Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak, já vítám už ve vysílání teď Vítka společně s VK. Pánové, já vás vítám, zase trošku zpoždění, ale snad to všechno doženete, takže nebudu řečnit, máte slovo a je to vaše. Ahoj.
Ahoj Petře, já si teď připadám skoro jak umíčí Jílkové, máme slovo, ale tak snad ten pořad bude trošku, řekněme, učesanější a informativně nabitější než zmíněný pořad na české hezké, takže zdravím všechny, zdravím tebe, zároveň naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu.cz. Zdraví vás Svítek, jako obvykle v pátek po 19. hodině, hluboko tady po 19. hodině. A já jsem rád, že jste se k nám připojili i tento večer, jako každý pátek, a vítám i šéfredaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pana VK. VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím. Dneska opět probereme aktuální nová témata, budeme mluvit o panu prezidentovi, budeme mluvit o AdBlue, budeme mluvit o všech věcech, které se týkají krachu různých energetických společností, o tom, jaký to bude mít dopad na peněženky. No a pokud si potom najdete čas ke konci pořadu, tak nám můžete i zatelefonovat, my vám to zvedneme. Takže se určitě na to budete těšit, no a pustíme se do prvního tématu.
My vám budeme zvedat nejenom telefonní sluchátko, ale zvedeme vám mandle třeba, pokud budete chtít. Ale zároveň, pokud ta vaše peněženka ještě vyjde na to, abyste nám mohli zavolat a budete mít ještě ten paušál nebo kredit na to, abyste nám mohli zavolat, tak určitě budeme velmi rádi. Ale když vaše peněženka na to stačit nebude, tak nás můžete klidně i poslouchat, jakkoliv budete chtít. Takže my se pustíme na první téma. První téma bude samozřejmě prezident České republiky Miloš Zeman, protože kancléř prezidenta republiky publikoval unikátní video zachycující Miloše Zemana, jak podepisuje Radku Vondráčkovi dokument ke svolání ustavující schůze nové sněmovny. Média jsou vztekem bez sebe a bičují účastníky schůzky, že neměli na sobě roušky. A proč by je měli mít, když jsou všichni v místnosti očkovaní? Andrej Babiš popřel, že by věděl dopředu o návštěvě Radka Vondráčka u prezidenta. Vratislav Mynář to ale prohlásil na briefingu na Hradě. Takže kdo teď lže? Odpis prezidenta se odkládá, takže to vypadá, že ten Zemanův podpis, o kterém se spekuloval, že je sfalšovaný, nebo že byl sfalšovaný, tak sfalšovaný navzdory těm původním podezřením není. VK.
No, není sfalšovaný, zaplať pánbu, pan prezident je naživu, hlava mu ještě slouží, funguje. Samozřejmě, že na tom uveřejněném videu bylo zjevné, že mluví nezvyklým způsobem, velice pomalu, velice takovým jako kostrbatým způsobem. Podle názoru lékaře je tohleto projev samozřejmě určité příhody, která proběhla u pana prezidenta. Je to typický projev, jo, to typický projev u lidí, kteří mají určitou mozkovou příhodu, která může mít lehčí formu, lehčí charakter, znají to i lidé, kteří se tím prošli, to znamená, vy máte nějakou, řekněme, diagnózu, máte nějakou komorbiditu, to znamená souběh několika nemocí a při závažnějším stavu zkrátka dojde k situaci, kdy vzhledem k tomu, jakou máte životosprávu, tak některé tromby, některé koagulaty v krvi, které máte, tedy v tepnách, v žilách, tak se uvolní, dostanou se do mozku a můžou ucpat některé cévní systémy, některé přívody. Nemusí to být jakýsi stav nebo stav, který by tady byl úplně zapříčinující nějakou fatální situaci, ale zkrátka má to projev na zdraví člověka, na některé schopnosti vyjadřování, u někoho se to projevuje změnou schopnosti pohybu a podobně. Takže to video mimochodem jako ukázalo docela jako ten stav, že lidé se uklidnili, že pan prezident je opravdu pořád ještě naživu, navzdory mnoha spekulacím, které opravdu bylo třeba co nejrychleji, co nejdříve vyvrátit. Já jsem přesvědčen o tom, že to video mělo být publikováno už minulý týden, když jsme k tomu na serveru vyzývali. Mohlo to přijít o týden dřív, to znamená, aby se ta věc uklidnila. To, že se to nechalo takhle nadlouho, že se to stupňovalo, mohlo být dokonce i součástí nějakého taktického plánu ze strany pana prezidenta, který chtěl vlastně zapříčinit a zapůsobit tím směrem, aby ukázal, kdo je postavený proti němu, kdo ho přehazuje přes palubu, aby poznal své přátele, své nepřátele. A tím se dostáváme k tomu hlavnímu tématu. Z výroku Andreje Babiše jste zaregistrovali, že odepsal pana prezidenta. To bylo naprosto zjevné. Jeho soustředěné útoky proti jeho nejbližším spolupracovníkům, znamená proti Vratislavu Minářovi, proti Martinu Nédlému a proti mluvčímu, proti Jiřímu Ovčáčkovi. To je soustředěný, zorchestrovaný, koncertovaný útok. Pokud si myslíte, že postava, figura Miloše Zemana jako prezidenta je hlavním ústředním bodem v téhle operaci, tak jste na omylu. Tady vůbec nejde o prezidenta. Prezident, i kdyby byl sebe lépe na tom se zdravím a kdyby běhal atletiku a maraton a byl při nejlepším vědomí a stavu fyzické síly, tak by to nemělo vůbec nic společného s tím, co se právě teď děje. Protože tohle to jsou útoky proti přímé volbě prezidenta. Ty signály nám přichází do redakce od lidí z již končící poslanecké sněmovny, od některých poslanců, a je to opravdu alarmující stav, jakým způsobem Andrej Babiš na tuto vlnu velice ochozně naskočil. Jeho útoky proti Vratislavu Minářovi, proti Martinu Nejedlému, ve spolupráci samozřejmě s dalším kádrem Ospen institutu, s panem Kulhánkem, že? S panem ministrem zahraničí. Různé výzvy jakoby k tomu, že Martin Nejedlý má vrátit diplomatický pás, a ten neuvěřitelný článek, který byl publikovaný na iDNES.cz, na Babišově serveru, respektive na serveru ve svěřenském fondu Andreje Babiše, abychom byli přesní, tak ten článek o tom, že Vratislav Minář je zločinec, je to citace výroku paní Pekarové, šéfky TOP 09. To je opravdu, to je neuvěřitelné. Něco takového, když publikuje server, tak de facto to je žalovatelné. Samozřejmě ze strany pana Mináře by se mohl cítit poškozen a dotčen. A jenže to je součást operativní přípravy na likvidaci přímé volby prezidenta. Pokud sledujete média, sledujete výroky novinářů na mainstreamu, politiku, demobloku, tak se všichni stěžují, že když byla volba prezidenta nepřímá, když byl prezident volen senátem a parlamentem, tak tohle to se nedělo. Na hradě byl slušný, bezproblémový prezident, hradní kancelář se chovala normálně a byli tam slušní lidé. Jakoby v uvozovkách podtrženo, zakroužkováno. A nebylo tam tohle v uvozovkách, co tam je teď. Tenhle ten narrativ útočení je mířen nikoliv na prezidenta, nikoliv na ty lidi, kteří jsou okolo něho, ale má se vykreslit obraz, že na chybě a na vině je přímá volba prezidenta. Nová vláda s vysokou pravděpodobností začne dělat kroky ke zrušení přímé volby prezidenta. To jsou informace, které máme v redakci. A co se dělá teď? Je nalezení casus belli. To je nalezení záminky, veřejné záminky, veřejného důvodu k tomu, jak před voliči zdůvodnit a ospravedlnit tenhle ten nehorázný myšlenkový pochod, že by se přímá volba měla občanům odebrat a měla by se navrátit zpátky Senátu a sněmovně. Za normálních okolností to nemůžete udělat. To by byl krok proti lidu. Kroky proti lidu, které jsou příliš otevřené, nejsou přípustné v politice. To je likvidační sebevražda, to se nedá prostě realizovat. Ale jestliže se vystaví situace tak, že když je volba přímá, tak hrozí, že si tam nezodpovědní spoluobčané navolí proruské aktivisty, pročínské aktivisty, cizí agenty, agenty spochybňující českou BIS a jejího skvělého generálního prezidenta, plukovníka Koudelku, že když si tam zvolí takové lidi, jako je Minář, takové lidi, jako je Nejedlý, na Rusko napojení, když se tohleto, když je tady to ohrožení, to znamená prezident, který je neustále pomlouvaný a tak dále, tak dále, tak je to kvůli tomu, že je přímá volba. Že když je ta přímá volba, tak tohleto se potom děje. Tohleto je dopuštěno. A když se to takhle vysvětlí voličům, občanům, tak oni s odebráním přímé volby začnou souhlasit. Oni začnou říkat, aha, no jo, když bude ta přímá volba zrušena, ono to bude lepší, protože tam bude někdo, jako byl pan Havel. Ten senát to zajistí, ta sněmovna to zajistí, bude to rozumnější, než když tu volbu budou mít v rukách obyčejňáci, obyčejní lidé, kteří by se tam, nedej bože, mohli i v příštích volbách zvolit někoho podobného, jako je nebo jako byl Miloš Zeman. To znamená, tohleto nemá nic společného s Milošem Zemanem a víte proč? Miloš Zeman bude končit ve funkci již za rok a 3 měsíce. Jim stačí si počkat. Oni nepotřebují udělat žádné rozbroje, žádné rozruchy proti Zemanovi, zbavovat se ho. Ne, 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 to je naprosté nepochopení ze situace. Tohle to nemá už nic společného s Milošem Zemanem. Tohle to je přípravná dělostřelecká kanonáda na zdůvodnění podmínek pro zahájení procesu zrušení přímé volby prezidenta. Oni tam chtějí někoho. A koho tam dostanou? Koho tam pošlou? Zkuste se zamyslet. Pokud vás napadá někdo jako generál Pavel, tak by se mohlo zdát, že to má svoji logiku, že velký miláček demobloku, že by ho tam mohli chtít se snažit prosadit a tak dále. Dokonce je docela možné, že by se jim to mohlo jakoby podařit. Dalo by se tak na to jako nahlížet. Ale pozor, je tady jedna velká proměna. Je tady Andrej Babiš. Andrej Babiš příliš ochotně se vzdal šance na menšinovou vládu bez důvěry. A já nevěřím tomu, že Andrej Babiš se vzdává bez boje. A nebo bez toho, aby zatím nebyl obrovský monstr mamutí kšeft. Monstr. A tu informaci, kterou jsme dostali včera, ta je šokující. Andrej Babiš se chystá opustit vedení hnutí ANO, hledá a momentálně kádrově na tuto funkci připravuje Alenu Schillerovou. A pokud se ptáte, proč hodlá, proč zvažuje, je v jednání s demoblokem, údajně podle těchto informací, dohoda, že po zrušení přímé volby prezidenta, sněmovna a parlament si ustanoví jako svým kandidátem, jako svého kandidáta společného zástupce Andreje Babiše, výměnou za to, že on potopí a hodí přes palubu Miloše Zemana, který byl připraven nechat Andreje Babiše vládnout bez důvěry další 4 roky. Výměnou za toto. No, to je samozřejmě obrovská informace, obrovská věc. My se na ní díváme velice opatrně, protože pohybují se různé dezinformace, které skončící poslanecké sněmovny proudí různými směry. Nemůžete to brát úplně za bernou minci. To není prostě nic daného, situace politická se mění z hodiny na hodinu, ale jedna věc, na tu můžete vzít jet. Andrej Babiš se vzdal toho pokusu, dvou pokusů, které mu prezident slíbil, to jste možná četli na českých médiích. Dokonce sám Andrej Babiš to prozradil. Prezident Miloš Zeman mu slíbil dva ze tří pokusů na sestavení vlády. To znamená, že Andrej Babiš mohl vládnout bez důvěry v odvolání, tedy v demisi, potom druhý pokus zase v demisi. Mohl vládnout a mezi tím by se demoblok rozpadnul. Protože vidíte, jaké jsou obrovské rozpory mezi stranami demobloku a mezi Piráty. Pirátská základna voličů se cítí podražena hnutím STAN. Doslova říká, stánkaři nám ukradli volby. Tím, že kroužkovali. Tím, že se dohodli, že kroužkovali, vykroužkovali naše poslance. Piráti měli mít 17%, měli mít někde okolo 38, 35, 38 až 40 poslanců, mají jenom 4. Co to znamená? Co to slučilo? Byli podraženi. Takže rozpad té koalice je jenom otázkou několika slov, několika výroků, několika týdnů a je hotovo. Proč tuhletu obrovskou šanci Andrej Babiš zahodil? To se nedělá. Pokud zatím není nějaký plán, nějaký monster plán. A tím monster plánem je zrušení přímé volby prezidenta, načež Andrej Babiš bude kandidátem sněmovny a senátu na pozici prezidenta. Dohodou, že skončí jako prezident a nebude tím pádem už zasahovat do politiky, podmíněné tím, že odstoupí z čela hnutí ANO, což je automatické, když se dostane do pozice prezidenta. Takže nefungovalo Čapí hnízdo, nefungovalo dotační tituly, tak jak se zbavit Babiše? No, uděláme z něho prezidenta a on dosadí do čela své strany nějakého kádra bezproblémového. Alenu Schillerovou. No a to si musíme rozebrat. K čemu došlo při návštěvě Radka Vondráčka na pokoj u pana prezidenta? A došlo k tomu, čemu, co je známé mezi členy rodin v mafii, takzvaný boj závod o bílou růži. Odcházející boss, šéf, capo di tutti capi, hledá svého nástupce a ten, kdo se mu nejblíž přibližuje, ten, kdo se k němu nejvíce má v jeho závěrečných dnech a týdnech jeho moci, tak toho si většinou capo di tutti vybere za svého nástupce a předá mu bílou růži na symbol, toto je můj vybraný nástupce. A když se objeví Radek Vondráček u pana prezidenta jako vyvolený a neobjeví se tam Andrej Babiš, tak to vysílá nějaké signály. A když se to dáte dohromady, jsou to informace o údajně tedy chystané dohodě, o přímé volbě, o jejím zrušení, tak vám to najednou začne do sebe zapadávat. Hrozí totiž, že by Vondráček mohl vyšachovat Alenu Schillerovou z budoucího čela hnutí ANO. Protože pokud by získal velkou důvěru Vondráček, tak co by se mohlo stát, a to ještě vůbec není vyloučeno, protože ještě k tomu nedošlo, mohlo by se stát, že na Pražském hradě i v UVN, tedy v Pražské nemocnici, ústřední vojenské, spadnou hodiny ze zdi a Miloš Zeman do toho praští a řekne, já pověřím sestavením vlády vítěze voleb hnutí ANO, i když Andrej Babiš to odmítl, ale kdo to neodmítl? Radek Vondráček. Bum, rána, hodiny spadnou ze zdi. Je to vyloučené? Není. Z hlediska ústavy není. Prezident může pověřit kohokoliv sestavením vlády, nemusí to být předseda vítězné strany, může to být místopředseda, může to být zástupce, jeden z členů té dané strany. No, a proč je teď Andrej Babiš nervózní? Ha. Protože instinkt žraloka občas taky někoho takzvaně zklame, přepočítá se někdo, udělá několik chyb a najednou ze žraloka je bělice. To je jenom souhra některých souvislostí. A proto Andrej Babiš použil výrok Nikola Machiavelliho o tom, že kdo získá čas, získá všechno. To je jenom takový ten příměr, který Miloš Zeman vyslal, což opět jenom potvrzuje, jakým způsobem to pořád ještě prezidentu republiky myslí a pálí. I v jeho zdravotním stavu. No samozřejmě, že na vládě je naprostý chaos, zmatek. Máme informace, že tam je prostě boží dopuštění, co se děje momentálně na vládě. Na odstupující vládě, tedy mluvíme o Babišově vládě. To včerejší video doslova vyvolalo paniku a poprask, protože se ukazuje, že se odhaluje především to, že kdokoliv teď jde proti prezidentovi, tak odkrývá svoji pozici, odkrývá svoji barvu. A může to být velice nebezpečné, protože jestliže prezident nebude, teď v této chvíli to bude velký problém prezidenta zbavit pravomocí podle ústavního článku 66. Po uveřejnění toho videa to bude velmi, velmi problematické. Velmi problematické. A já vám řeknu proč. Miloš Zeman chytil celou vládu i se všemi poslanci do neuvěřitelné pasti. Teď poslouchejte dobře, k čemu došlo. Jestliže se poslanecká sněmovna sejde 8. listopadu ke své ustanovující schůzi na základě podepsaného dokumentu prezidentem republiky, který je zdokumentovaný na uveřejněném videu, tak tím automaticky poslanci uznají schopnost prezidenta k výkonu své funkce, protože kdyby následně poté začali inicializovat snahu o zbavení prezidenta funkcí, tak by popřeli předtím podepsaný dokument, na jehož základě byli uvedeni do svých funkcí. Došlo by k právnímu nesmyslu, nonsense juris, tedy k popření práva na výkon funkce z minulého úkonu na úkon budoucí. To je právní problém. A proto na Strakově akademii včera spadly hodiny ze zdi. Babiš ten neví, jaký má udělat krok. Ten je úplně mimo. Protože Zeman teď dostal poslance sněmovnu i senát do neuvěřitelného bloku. Oni totiž teď se musí rozhodnout, co u nich převáží. Jestli u nich převáží snaha stát se poslanci po volbách, získat ty benefity, ty peníze, ty platy, ustanovit novou sněmovnu, ale tím pádem uznat zdraví prezidenta a vzdát se možnosti na článek 66, anebo obětují a pozdrží své jmenování, sněmovna nevznikne a místo toho stará původní sněmovna bude nějakým způsobem muset něco řešit. Jenže pozor, včera původní sněmovna, stará sněmovna skončila oficiálně svoje fungování. To znamená, nastalo by právní vákuum. Stará sněmovna včera skončila a nová ještě není ustanovena. Je to naprosto geniální krok ze strany prezidenta po právní a ústavní stránce, protože stará sněmovna už nemůže rozhodovat, ta je rozpuštěná a nová neexistuje v této chvíli, dámy a pánové. Takže co to znamená? No znamená to, že poslanci budou muset se sejít na základě dekretu podepsaného evidentně prezidentem republiky a tím budou muset uznat, že prezident je při svých smyslech, protože jinak by samozřejmě museli prohlásit ještě před začátkem schůze. Tato schůze je neplatná, neboť jsme přesvědčeni, že dokument svolávající tuto schůzi je podepsaný nesvéprávnou nebo kognitivně postiženou osobou a její podpis není relevantní, neboť my plánujeme aktivovat článek 66. Z tohoto důvodu my nemůžeme dnes ustanovit naši sněmovnu. Muselo by zaznít 8. listopadu při začátku ustanovující schůze svolané podpisem údajně tedy neschopného prezidenta republiky. Dámy a pánové, jinými slovy, prezident zahnal všechny své nepřátelé do takového kouta, kde buď můžou pomalu uhořet, anebo budou dělat přesně to, co prezident bude chtít. Tohle to je největší majstrštyk, který vůbec se dá realizovat. To je něco neuvěřitelné. A proto samozřejmě je obrovský chaos nejenom na úřadu vlády, ale především i v Maštali, v Konírně, že? Tedy v Senátu. Já jsem viděl záznam na internetu včera. Předseda Senátu Miloš Vystrčil byl na České televizi spolu se svým kolegou a měli tam povídání k tomu videu, uveřejněnému videu panem Minářem, tedy s tím videem. A podívejte se na ten záznam rozhovoru pro Českou televizi. Miloš Vystrčil je tam úplně vyděšený, s otevřenými ústy a neschopnej naprosto slova, doslova vyděšené oči, otevřené oči, vyděšený. Protože ano, prezident tímhletím touhle, řekněme, touhle kulišárnou de facto posunul celé to jednání o prezidentovi úplně do jiné roviny. To znamená, že prezident prokázal, že to podepsal on, prokázal, že tedy je ten podpis je autentický a teď těm poslancům 8. listopadu na ustanovující schůzi nezbyde naprosto nic jiného, než to buď akceptovat, že ano, prezident je tedy při smyslech podepsal nám naší ustanovující schůzi. V tom případě nemůžeme přece i hned poté začít jednat o článku 66, že prezident je neschopen výkonu funkcí. A nebo tedy udělají ten přesný opak a řeknou, my nemůžeme se stát poslanci. Musíme nejprve nějakým způsobem iniciovat způsobem, jakým je tedy příhodným, tedy vznik nějaké komise, která bude prošetřovat tedy zdravotní stav prezidenta. Samozřejmě, že ta ústava mluví o tom, že když prezident nebude konat, tak do 30 dnů ta sněmovna se sejde sama. A to by potom muselo fungovat tak, že na začátku vlastně setkání těch poslanců té sněmovny by muselo být řečeno, my se dneska nesetkáváme na základě podpisu prezidenta, ale na základě toho, že prezident nekonal. Jenže prezident na základě videa potvrzuje, že konal. A dostává se to znovu do ústavně právního sporu, jestli tedy poslanci budou mít odvahu říct, že se setkávají sami anebo na základě podepsaného dokumentu prezidenta. To znamená zpochybnění prezidentova podpisu ke svolání ustanovující schůze poslanecké sněmovny. A to uvidíte 8. listopadu. jestli se tomu poslanci rozhodnou, jestli budou k tomu nadelegováni, nadirigováni, no a v tom případě to bude okamžitě mířit k ústavnímu soudu. To je jisté. Protože pokud by odmítli nebo označili prezidentský dokument za dokument podepsaný prezidentem, který není schopen nebo oprávněn k výkonu svých funkcí, tak by automaticky toto končilo u ústavního soudu. No a ústavní soud samozřejmě by potom si z největší pravděpodobností hledal ony dva klasické posudky, tedy strana navrhovatele a strana odpůrce, to znamená dva zdravotní posudky, by se posuzovaly, jak na tom prezident republiky opravdu je. Takže tohle to opravdu jenom ukazuje na to, že ty věci nejdou tak snadno, prezidenta nejde tak snadno odstranit a odstavit, jak by se mohlo zdát. A jmenování, kdo vlastně bude jmenovat prvního premiéra, tedy koho pověří kdo sestavením vlády. Protože tady se pořád bavíme pouze o tom, co je okolo pana prezidenta, ale nebavíme se o tom, že ještě vůbec nikdo nikým nebyl pověřen sestavením vlády. A bude velký problém po uveřejnění toho videa prezidentovi tuto pravomoc odebrat. Bude s tím velký problém. A proto na Strakově akademii nebo ve Strakovce spadly hodiny a nejenom tam, protože to video opravdu udělalo čáru přes rozpočet. Oni byli fakt přesvědčeni, že prezident je na tom úplně způsobem, který se ani nedá popsat. A sázeli na to, ale co je především nejhorší, že to pozvání na převzetí toho podpisu bylo, že bylo deklarováno a bylo autorizováno a bylo adresováno nikoliv Andreji Babišovi, jak by se dalo předpokládat, ale bylo adresováno Radku Vondráčkovi jako předsedovi sněmovny. Někdo by mohl říct, ano, přece on je předsedou sněmovny, ještě stále, to je odstupující, ale přece logicky, když je předseda sněmovny a sněmovna má mít novou ustanovující schůzi, tak přece logicky si pro ten dekret přijde končící předseda sněmovny. Jenže tohle jsou takové ty nuance, které se zdají z hlediska, řekněme, té vnější politiky nebo vnějšího nazírání. Jenže musíte si uvědomit, že Radek Vondráček je členem hnutí ANO. Tam prostě se nehne židle bez toho, aby to neodsouhlasil Andrej. A jestliže je to tedy pravda, i když Vratislav Mynář tvrdí, že to není pravda, že to bylo obráceně, tak jestli je pravda, že Babiš o tom nevěděl, tak to je potom teda síla. Protože pokud Vondráček by konal bez vědomí, bez předešlého upozornění Andreje Babiše, tak to by bylo de facto puč uvnitř hnutí ANO. Ale znovu je třeba říct, že pokud na to byl někdo upozorněn, pokud byl na to na Andrej Babiš upozorněn a Vratislav Mynář tvrdí, že informoval již den předem 13. října Andreje Babiše, že druhý den, následující den, že Radek Vondráček se dostane nebo dostaví k prezidentovi na pokoj v nemocnici, tak by to mělo být automatický. Ale tohle to pouze ukazuje na to, že ten zdravotní stav prezidenta rozhodně jakkoliv potěšil mnoho lidí, kteří podporují pana prezidenta, tak udělal obrovskou čáru přes rozpočet lidem, kteří měli představu o jiném průběhu toho onemocnění, o jiných vedlejších příznacích a důsledcích toho onemocnění. Minimálně konání, podepisování a jakési rozmlouvání, ještě vtipkování s různými odkazy na německé citace původně italského diplomata Machiavelliho, to prostě neukazuje na to, že prezident je takzvaně odepsaný, je mimo, je napojený na hadička, odpojený od vnímání světa, času a prostoru. To zkrátka to video to prokázalo, že tak to není. No a tohle to je samozřejmě problém. Obrovský problém. To znamená, je tady prezident doslova, jak zaznělo na jedné diskuzi, jsem si přečetl, až se mi z toho chtělo zvracet, prezident nechce umřít. Udělejte s tím něco. Jsem si přečetl na nejmenovaném serveru, protože tohleto to je fakt něco neuvěřitelného. Ta fašizace těch lidí proti prezidentovi je obrovská, je neuvěřitelná. Ano, samozřejmě, tak on je to známé, samozřejmě, takže on je pod Halachem, že jo, on je tím kádrem, který je nad Mahrálem, že jo, ukotvený, to znamená, že tohle to všechno, na něm najdeme prostě spoustu chyb, ale je třeba si uvědomit, že on v rámci procesu řízení je jediným přijatelným kandidátem na pozici prezidenta v současném stavu procesu řízení. Tohle to spousta lidí, jako kdyby si pořád jako neuvědomovala. To je, jako znovu, mluvíme stále o konceptuální gramotnosti a v rámci té konceptuální gramotnosti je naším úkolem zachránit národ. Zachránit český národ. A prezident v té roli, v jaké je jediným přijatelným kandidátem do této úlohy, do této role. I když samozřejmě on dává na první místo, že ochranu Jeruzaléma, že? To je naprosto jisté. Jenže jakýkoliv jiný tam bude kandidát, jakýkoliv jiný, tak je konec s budováním jakéhokoliv národního státu nebo ochrany původních obrysů národních států. To znamená, že všichni, kteří tam čekají, že prosím vás, takový lidi jako generál Pavel, to snad nemůžou myslet vážně. Ten by vehnal Českou republiku do války s Ruskou federací, protože mu to řekli američtí partneři. To samé Koudelka, pro Boha. To je něco neuvěřitelného. Tohle to všechno zkrátka vychází jenom z toho stavu po roce 1989, kdy školství, to znamená první priorita na té hlavní úrovni vzdělávání, došlo k přeprogramování a k převýchově té nové generace, nové české generace. Každé další volby, minulé volby, tyto volby to potvrzují, všechny další volby budou potvrzovat přeprogramování české generace, té nové generace, která je v skutečnosti generací ztracenou, můžeme nazývat. Protože jakým způsobem vychováte novou generaci, taková ta společnost bude. Ta se neodvíjí od nějakých, řekněme, politických. Tak to, někdo si myslí, že politika formuje společnost. Je to tak? Ne. Politika je odrazem, reflexí, zrcadle společnosti. Jaká je společnost, taková je vláda. To je odraz. Vláda je odraz společnosti na konceptuální hladině reality. Tohle to si musí všichni na alternativě uvědomit. Vláda je odrazem, ne původcem procesů, odrazem té společnosti, té hnusné, odporné společnosti, vychované za posledních 30 let. Tohle to jakoby lidem prostě unikalo. A upozornit lidem, nebo aby tohleto lidé pochopili, že ty vlády, které si pořád za sebou, že pořád dokola volí každé 4 roky, že to není kvůli tomu, že oni si nás politicky koupili za rohlík, co za rohlík, za koblihu, za klobásku, za tohleto si nás koupili, ne, za dávky, za důchody, taky ne, to je v té společnosti. To, že se společnost nechává uplácet, tak to je ten důvod, proč volí zkorumpované politiky do svého čela, protože oni tam jsou voleni, protože oni plní objednávku té zkorumpované společnosti. Ti občané se nechávají kupovat těmi politika, potom na ně nadávají. Oni jsou populisti, oni nás uplácejí, ale vždyť to tak je, ti lidé to tak chtějí, ti lidé tam chtějí ty politiky, kteří je uplácí. Je to odraz společnosti. 1,3% voličů. To je všechno, kdo odporuje. No a plus samozřejmě ty zlomky procent těch ostatních alternativních opozičních stran. Ale 1,3% ve smyslu toho objemu lidí, kteří odmítají covidismus, kteří volili Volný blok. To je všechno. To je celý odpor. To je a hotovo, vymalováno. 70 tisíc hlasů v přepočtu na absolutní čísla. Když tomu dáme ty hlasy pro další strany Národní demokracie, respektive Alianci národních sil a dělníky a další, tak se dostaneme na číslo 100 tisíc. Jo, když to dáme všechno dohromady. Těch skutečných vlastenců. Co je to číslo 100 tisíc? Jenom kontrolní otázka, co to je? Je to 1% populace České republiky, které podporuje vlastenectví, národní teze, odpor proti covidismu, proti centralismu Bruselu, proti centralismu centrály NATO, 1%, hotovo, vymalováno, 20, poslední může zhasnout a potom může podkopnout si židly a oběsit se. Hotovo. 1%. Takže obraz společnosti. To je vláda. Odraz. Odraz v konceptuálním zrcadle. To je celé. A tohle to si musíme uvědomit. Proto pořád dokola říkám, jaké je řešení. Jedině rodina, ochrana rodiny a výchova nového národně ukotveného člověka na dlouhodobé prioritě. Minimálně stejné prioritě, stejně dlouhé, jako globalčikům trvalo přeprogramování současné populace za dobu 30 let od roku 89. Stejná doba. To je jediné řešení, jediná možnost řešení. Boj na domácí frontě. Ne na té nákupní, na té domácí. Ochrana dětí, ochrana rodiny, ochrana rodičů, ochrana potomků. Aby měli svá práva, aby je neočkovali, aby do nich nedávali různé vakcíny, různé látky, různé degenerativní procesy, aby jim do hlav ve školách nenalývali nějaké chorobné myšlenky, chorobné teze, různé LGBTQ++, minus, minus, whatever. Tohle to všechno, aby nebylo nasunováno do hlav prostě malých dětí, to znamená ochrana té výchovy, toho vzdělávání, výchova k vlastenectví samozřejmě, posilování myšlenky domobran, ne jejich likvidace, ne jejich rozpouštění, jako Alhamí právě propuštěný ze služeb státu, že jako šéf ČSSD, jak schválili společně s SPD odporný zákon na likvidaci domobran, na jejich Gleichschalt. Já? To je to hlavní, co bylo zapříčiněno. A výsledkem je, že po těch všech procesech, po těch 4 letech, 1% mají vlastenci. Ti skuteční. Ne ti alabastroví, namalovaní, převlíknutí, zamontovaní do vepřových klobás na ochranu před Araby a tak dále. Ne. Tak to nefunguje. Skutečné vlastenectví se nedá koupit prostě za nějaká hesla, která se dobře citují a postupování podle tezí globalistů a nošení roušek celé 2 roky. Tak to není zkrátka. A ti vlastenci jsou zklamaní, že je to tak málo. A já říkám, nebuďte zklamaní, jásejte, oslavujte, je vás alespoň těch 70, respektive potažmo s těmi ostatními stranami 100 tisíc. Jásejte, to je pořád ještě velký počet lidí na vlastní stát. Dost velký počet lidí. Jásejte, oslavujte. Protože bude hůř. Za 10 let nás bude kolik? 40 tisíc. Hodně nás umře, protože starší lidé, že? A bude to ještě horší. I alternativa si sáhne na dno. I alternativa si sáhne. Dneska je to ještě dobrý. I alternativa. To, co zahájili globalčiky v roce 89, nasazením vysokostupňových zednářů do procesu řízení v čele, že s jejich operativcem. Havlem. To je samozřejmě důsledek, který byl nakročen, ke kterému bylo nakročeno v roce 89. No a tenhle ten proces bude trvat zhruba 50 let. Ještě. Nebo od té doby. Ještě 20 let. Bude trvat. A ta společnost se začne trávit zevnitř. Jako když si přidýcháváte, přičucháváte a nadechujete de facto si vlastní dech skrz roušky nebo z roušky zpátky, jako kdybyste si dali hubu k výfuku automobilu nastartovaného. Za nějakou chvíli se začnete trávit, začne vám být špatně a začne se vytvářet ve společnosti odpor. Jistě, ale to bude stále trvat ještě nějakou dobu. Ještě tam nejsme ani to přičichnutí k tomu výfuku globalistickému tam ještě pořád není. Ti lidé pořád ještě jsou spokojeni s obsahem nákupního vozíku na nákupní frontě, stále jsou spokojeni. Samozřejmě, že už to začíná. Jak jsem varoval skoro před nějakým rokem, jsem říkal, že nejprve oni vás budou chtít dostat do pozice sešněrovaných obyvatel, budou vám dávat peníze za zadlužování a potom vám to spočítají se vším, včetně inflace a zvyšování cen. No a vidíte už, je to tady. To prostě si pustíte naše vysílání, si přečtete Aeronet a za rok máte realitu a řeknete, aha, my už o tom víme celý rok dopředu, že? No jistě, samozřejmě, protože lidé si musí sáhnout na dno i v té české hezké, že, republice, si musí sáhnout na dno. Na dno si ještě nesáhli. Ještě stále mají kde bydlet, ještě stále si mají co koupit na nákupní frontě a naplnit ten košík, i když už je třeba mnohdy na dluh a podobně, ale ještě stále mají tu možnost. To, co právě teď dělají globalčeky, tak je přesně to utahování šroubu a utahování smyček, ale ne okolo rukou, i když taky, ale hlavně okolo krku. Snižování spotřeby. Proč? No protože dýcháte moc vzduchu. Obrazně řečeno. Moc spotřebováváte. To znamená uvalení karbonové daně. Klaus Schwab má nové video na svém webu, že? Mluví o karbonové dani, kdy lidé budou spoplatňování podle toho, jakým způsobem spotřebovávají nebo produkují své emise uhlíku, že? Oxidu uhličitého. Karbonová daň. To znamená, že proč oni chtějí odstranit hotovost? No kvůli tomu, aby mohli sledovat pomocí platebních karet přepočtené položky karbonu na každém nákupu. To je přesně ta technologie, švédská technologie společnosti Dokonomy. To je ono, kdy každý kus zboží bude mít přímo nafrankovanou položku, kdy bude přesně uvedeno, kolik uhlíku spotřebujete ve chvíli, kdy si to zboží koupíte. Respektive k výrobě daného zboží, kolik bylo spotřebováno uhlíku. Nebo spotřebováno, vyemitováno, ne spotřebováno, vyemitováno, vypuštěno. A když vy si to koupíte, tak kolik vy vypustíte CO2 tím, že si to zboží koupíte? Čeho spotřebujete? To znamená, podle toho budou vypočítávané kvóty a v polovině měsíce vy překročíte kvótu CO2. A co se stane? Zakážou vám nakupovat? No to ne. I když i ani to není vyloučené, ale oni nezakážou. Oni vám pouze od té chvíle začnou účtovat při nákupu jakékoliv položky, jakékoliv zboží karbonovou taxu, karbonovou daň, jako pokutu za to, že povolený emisní limit na jedince jste právě v polovině měsíce překročili, přestože ten limit je vypočítaný na celý měsíc. Takže do konce měsíce budete platit třeba 20% přirážku z každé platby, z čehokoliv, co nakoupíte. 20% nebo 22% nebo 23% nebo 50% řekne se, je krize, je díra v klimatické vrstvě. Tak dočasně na 3 měsíce tu sazbu z 20 vyženeme na 70%. 80. A Gretka vyběhne na náměstí a řekne 200%, 200% for everyone, for everyone, 200%. A začne tam plácat a všichni začnou yeah, 200 and even more and more. A za chvíli budete platit 5x, 10x tolik, protože Gretka si to vyřeve na těch náměstích. Tohle je budoucnost. Karbonová daň. A ten holohlavý pán, že? Klaus Schwab. To všechno píše v těch svých knihách. V těch tlustých, které nechcete, no to není tak tlusté, on zase docela jako úsporně píše, ale tam je to všechno napsáno. Tam všechno, co oni mají v plánu. Přesně tohleto. A nedoplatíte se. A vy říkáte, to přece není možné, to není možné, to je strašně černě vykreslená budoucnost. Kdybych vám řekl, nebo někdo vám řekl, já vám to říkám pořád, ale kdyby vám někdo řekl, někdo jiný, před rokem, rokem a půl, že bez covidového pasu nebudete moc tamhle, nebudete moc tamhle, tohle to nebudete smět, tam nebudete smět, no tak byste tomu nevěřili. Nebo vy byste věřili, protože vy si to přečtete u nás na Aeronetu, ale jiní by nevěřili, že? Co jedou mainstream. By nevěřili. Já dneska musím věřit. Dneska to je realita. Takže co oni dneska dělají? Co jsem psal v roce 2018 ve své první knize? Není tolik a nebude tolik elektráren na utažení a utáhnutí nabíjení všech automobilů, pokud by se měly vyměnit za spalovací auta nebo v rámci spalovacích aut poměru 1:1. Celé to povede ke globální ekonomické krizi, kdy lidé na jedné straně nebudou mít spalovací auta, na straně druhé si nebudou moci dovolit elektřinu na nabíjení těch elektrických aut. Psal jsem to už v roce 2018. Dneska? Tak se podívejte okolo sebe. Krize, obchodníci s energiemi kvůli zhroucení spotových cen energií krachují, zvyšují se ceny, plyn trojnásobně, všechno kvůli jedné jediné věci, kvůli elektrifikaci Evropy, kvůli elektromobilizaci Evropy. A nikde, až tedy na některou výjimku, to nechtějí přímo otevřeně v televizi přiznávat, dávají do toho různé důvody, jakože zotavování po covidové krizi, nastartovávání ekonomiky, že je to i kvůli emisním povolenkám a tak dále, tak jako zvyšování cena. Rusko to zlá, Rusko nechce dodávat víc energie, než my potřebujeme. To jsou všechno nesmysly. To jsou všechno jenom výmluvy kvůli tomu, aby oni nemuseli říct tu skutečnou pravdu. A maximálně oni přiznají třeba to, že řeknou, že za to může zvyšující se poptávka po elektrických energiích, ale oni to nechtějí říct na rovinu. To, co se jede teď v Evropě, co jedou všechny automobilky v Evropě, tak jsou samozřejmě ty takzvané, oni tomu říkají promotion prices, to znamená propagační ceny v rámci přerozdělování tedy elektrické energie přepočtené a přiřazené k nově prodaným automobilům na elektřinu. To znamená, vy si koupíte elektřinu a k tomu vám automobilka dodá nabíjení toho auta elektrikou a teď na několik, třeba na 100 000 kilometrů. Interní počítadlo ve voze vám vlastně zadarmo tedy jakoby natahuje elektřinu a platí to Volkswagen, platí to další automobilky, znamená tohle ten jejich plán. A oni veškerou tu energii ale musí nakoupit od evropských dodavatelů ty automobilky. A to je právě to, co se právě teď děje. Oni o tom nechtějí mluvit, nikdo o tom nechce mluvit. Volkswagen, Peugeot, Renault, všichni tihleti vykoupili v podstatě všechny objemy, objednávek takzvané dlouhodobé elektřiny. A to málo se zůstávalo, to bylo ve spotové energii, která okamžitě vyletěla nahoru a zkrachovaly firmy jako Bohemia Energy, které už dál nemůžou prostě fungovat, protože fungovaly na marži, že na rozdíl, to znamená trh je někde tady nahoře a spotovka je tady někde o 20% dole a mezi tím vytvoříme marži, vytvoříme profit a rozdíl dáme jako benefit zákazníkovi, aby si nakoupil elektřinu od nás na rozdíl od velkých dodavatelů. Na tom byl celý systém tady těch malých prodejců nebo malých, to byly obrovské firmy, že? Ale těch takzvaně alternativních přeprodejců energií bylo tolik a ještě stupá, stále je tolik kvůli tomu, že prostě fungoval trh se spotovýma cenama energií. A to je pryč. Kvůli elektromobilizaci celé Evropy tohle to zmizelo a už se to nikdy nevrátí. Nikdy se to nevrátí. To není přechodný stav. Pozor, pozor, to není přechodný stav. Ne, ne, ne. To je trvalý stav. To by se vrátilo zpátky jenom v případě, že by se stal zázrak a automobilky řekly, no ne automobilky, ty jsou napojené na globalisty, ale globalisté by řekli, končíme s elektromobilizací, byl to omyl, sorry, jdeme zpátky ke spalováku. Jedině tak by se to vrátilo do původních konstelací. A je vám jasné, že to se nestane. Takže lidé budou platit už jenom víc. Už jenom víc na elektřině, na plynu, na všech zbývajících energiích, které budou kdekoliv k dispozici. A největší skandál je právě v tom, jak neustále se propagují prostě alternativní zdroje energií. To i tam u vás, co máte všechny ty čtyřkoalice a pětikoalice z demobloku, kteří tohleto propagují, to je neuvěřitelná díra na rozpočty a z toho jednoho důvodu, že když přestane foukat vítr, není elektřina. Přestane svítit slunce, je třeba dva dny nebo týden je zataženo, není elektřina. Chápete? Vždycky, když tady třeba v Německu se přestanou točit větrníky nebo zrovna nesvítí slunce, tak okamžitě padá výkon těch elektráren o 60-70% dolů. Představte si, že by v České republice najednou došlo k výpadku 60-70% energii dodávek. K čemu by to vedlo? Kontrolní otázka ke zhroucení národního hospodářství. Přesně tak, ke zhroucení. Jak to, že tady v Německu se to nezhroutí, když teď nedávno bylo zataženo, že jak byly ty deště, tak bylo zataženo, 10 dní bylo zataženo, elektrárny jeli na 20% výkon, sluneční jeli na 20%. Jak je to možné? Jak to, že se nezhroutila tady německá ekonomika? Kontrolní otázka. No, protože ten výpadek zabezpečil ČEZ. Český ČEZ dovezl sem do Německa potřebné gigawatt hodiny. Aha. Panečku. Hotovo, vymalováno 20 a poslední Čech si může dát smyčku, podkopnout židličku a ukončit to. V tomhle žijete. A pokud někdo začne analyzovat současnou situaci, začne říkat, že tohle to vyřeší více větrníků, více slunečníků, více debilů, tak ano, volte je. Volte je. Pořád. Dokola. Volte je. Čím víc zelený, tím víc Adidas. A tím víc utrpení pro obyčejného člověka. Protože když přestane svítit, když je zataženo, tak vám nepomůže, že postavíte dalších 5 milionů fotovoltaických kolektorů po celé republice. Ani když postavíte 10 000 větrníků. Když přestane foukat vítr. To znamená, na alternativních zdrojích energiích, na těch takzvaně obnovitelných, je sice pěkné to, že jsou obnovitelné, ale mají jednu zásadní nevýhodu. Jsou to nespolehlivé zdroje trvalé energie, na kterých nelze stavět ekonomický růst. Protože ten se musí plánovat. Jenže u obnovitelných zdrojů nemůžete plánovat. Vy nemůžete plánovat, vy nevíte, jestli za půl roku bude svítit slunce, nebo bude pršet, nebo bude bezvětří, nebo bude foukat vítr. Vy nevíte. To znamená, co se děje a co dělají globalčiky teď? Myslíte si, že oni by si řekli, no jo, to je pravda, tady ty argumenty jsou logické, tak začneme dělat nějaké jiné energie, že, než ty obnovitelné, než ty větrné, sluneční a tak dále, že? No to jste na omylu. Globalčiky, když nefouká a když nesvítí slunce, tak neuznají svou chybu. Oni vezmou letadla, oni je naplní klumpem, svinstvem a začnou rozhánět oblačnost. Začnou rozhánět. To znamená, to dělají v Číně. V Číně pořád nádherná obloha, tam je pořád, jak se říká, roztaženo. Naopak nad Evropou pořád práškujou, pořád zatahujou, pořád modifikujou počas, neustále. To znamená, co to znamená? Zamyslete se. Práškujou, teď nemluvíme o České republice, jenom o České republice. Proč práškujou hlavně nad oblastmi, kde je fotovoltaika? 1, 2, 3, 4, necháme pár sekund na, aby vám to docvaklo, ono to chvilku šrotuje, že jo, šrotuje vám to v hlavě. No, no, už vám to dochází, no, no. No ano, na vytvoření krize, energetické krize, globalčiky. Když máte ekonomiku závislou na nezávislých zdrojích, na obnovitelných zdrojích, tak když nad nima zatáhnete, vytvoříte energetickou krizi, kterou máte právě teď. Ti, kteří byli závislí tady v Německu na obnovitelných zdrojích, tak teď lezou k ČEZu a nakupujou tu hnusnou fosilní jadernou energii a tu uhelnou a veškerou, protože je krize. A nakupují ji kde? No na spotových trzích energií, takže způsobí krizi. K čemu to vede? Vede to k tomu, že potom se premiéři, že chazarští, sejdou v Bruselu a tam řeší, jak tuto krizi vyřešit. A víte, co vymysleli? No, vymysleli dotační programy. Že lidem budou brát více fosilní energie a budou dotovat více fotovoltaických panelů a více větrníků. A proč? No, aby v budoucnu mohla být ještě větší krize. A když budou ceny energií 4násobné, 5násobné, 8násobné, to znamená, dojde k prohloubení krize tím, že se bude stavět více větrníků, více slunečníků a bude se omezovat fosilní energie, tak to dovede, se potom dovede za několik let k tomu, že energie bude tak drahá, že si ji lidé nebudou moci dovolit. A v tom okamžiku globalisté přijdou s neuvěřitelným báječným řešením. Sociální rovnost, sociální kredity, přerozdělování a nepodmíněný příjem pro každého trošku, aby každý měl trošku té energie spravedlivě, aby se každý ohřál spravedlivě trošku, aby každý měl trošku toho světla, aby každý trošku se mohl někam na té koloběžce trošku dostat. Protože tím bude splněna takzvaná, oni tomu říkají balance equation, rovnice o rovnováze, kterou vymyslel George Friedman. Jeho teorie o vyvážených neutrálních trzích, jeho veledílo z roku 1993. To je právě to, co globalisté právě teď realizují v rámci svého velkého resetu. Tam přesně posunují celou civilizaci. Ale aby ji tam dosunuli, musí nejprve vyrobit umělou cestou krize. Krize společenskou, krize verovou a teď krizi energetickou. No, jinými slovy, dámy a pánové, 20.44, tímhletím tématem jsme zabili hodinu. Já se omlouvám, bylo to s velkými přesahy. Já doufám, že z toho nemáte hlavu jako věrtel, ale je důležité znát tyto souvislosti, pochopit je, dívat se na ně z jiných pohledů, než vám nabízí mainstreamová média. No a Vítku, my se musíme pustit do dalšího tématu a musíme nějakým způsobem zkompresovat, zhustit dohromady, protože máme opravdu málo času.
Dobrá, VK, zkusíme tady to druhé téma. Máme tady tři témata, zkusíme Českou lékařskou komoru, zkusíme to nějak zkomprimovat, třeba nám 5-7 minut. Já myslím, že tam není co dlouhosáhle, širokosáhle komentovat ohledně této záležitosti. A potom půjdeme do Austrálie, na Australskou univerzitu, která zjistila zajímavé věci, ale nejprve tady pojďme k České lékařské komoře, protože mnozí z nás to jistě zaznamenali. Česká lékařská komora se totiž odhlasovala šokující požadavek na povinná očkování všech lékařů, zdravotníků a spolu s nimi i všech zaměstnanců v sociálních službách. Odhlasovali to navíc během volební soboty 9. října, když lidé v tu dobu čekali u televizních obrazovek na výsledky voleb. Takže toto skandální usnesení České lékařské komory proběhlo v tichosti a bez povšimnutí. Lékaři odmítající očkování experimentálním roztokem zvažují dokonce žalobu na Českou lékařskou komoru za porušení Norimberského kodexu, který zakazuje pokusy na lidech. Lékař nesmí být nástrojem očkovací propagandy farmaceutických firm. Apelují lékaři na protest proti usnesení České lékařské komory. Já jsem si totiž všiml, že se v médiích propaguje, široce propaguje neplacení PCR testů od listopadu a že hospodský personál bude muset lustrovat hosty, zda mají nějaké lustrační covidové osvědčení pro vstup. Prostě lidé to tak chtěli, lidé si zvolili covidový teror, byť tohle provádí ještě Babišova vláda, nečekejme ale, že to s demoblokem bude lepší, ale to rozhodnutí České lékařské komory, o tom se nějak záhadně mlčí široce. Není to zajímavé, VK?
No samozřejmě, že to je velice zajímavé. To ticho je neuvěřitelné, protože ono by se ukázalo, že spousta lékařů je proti tomuto nápadu, proti tomuto očkování. A tím by se vlastně jenom odhalilo, kolik vlastně ve skutečnosti lékařů je proti očkování. Protože o tomhle tom se nemluví. Nemluví se o tom, kolik lékařů se odmítá očkovat. A teď. To si musíme zase vysvětlit. Je velký rozdíl mezi lékařem, který je zaměstnancem, a lékařem, který je samoživitel. Ten zaměstnanec, který je například zaměstnancem nějaké nemocnice, tak tam většinou jsou ti doktoři befelem, rozhodnutím ředitele na očkování, protože jinak nemůžou. Ale potom je tady armáda soukromých doktorů, soukromých lékařů, praktiků, obvodních lékařů, soukromých praxí, zubařů, soukromých a tak dále, a tak dále. A těmto nikdo nařídit nemůže, ti jsou soukromí a tam už to je úplně o jiném příběhu. Tam je to úplně jiná story. Tam totiž se ukazuje, že je neochota těchto lékařů, kteří si rozhodují o své veživnosti sami, nechat se tady tou látkou, těmito experimentálními látkami očkovat. Proto okolo toho vůbec není žádný poplach, žádný bugr. Oni to nechtějí totiž medializovat. Ve chvíli, kdy mainstreamová média by toto medializovala, tak by vznikla veřejná diskuze o tom, kdo vlastně z těch doktorů, kteří jsou okolo nás, jsou vlastně očkovaní, že? Ono by se to začalo řešit. A najednou by se ukázalo, jak obrovská spousta lékařů, těch soukromých, ne těch v nemocnicích, co jsou zaměstnanci, ne, těch soukromých, živnostníkových lékařů, kolik jich není a nechce být očkováno. A pozor, kontrolní otázka, co by to způsobilo? No, způsobilo by to obrovský poprask mezi veřejností. Jestliže tolik, pokud by se ukázalo veřejně, že tolik lékařů, soukromých praktiků se nechce nechat očkovat, tak mnoho lidí by to přesvědčilo o tom nejít k tomu očkovacímu centru. Přesvědčilo by to o tom, aha, když můj obvodák se nechce nechat, a tohleto, a v té televizi říkali, že tolik těch obvodňáků není očkovaných. No jo, asi, no jo, oni mají obavy. No tak když má obavy můj pan doktor, řekne si, že jo, babička jí je 83 let. Řekne si, no jo, pan doktor, on má z toho taky obavy. No tak já radši taky nepůjdu. Chápete? Tohleto oni nemůžou připustit. Tam je příliš mnoho peněz v tom programu očkování. Tam se točí nějaké peníze, nějaké vývary. to, co oni udělali šéfovi Ústavu zdravotnictví pro ÚZIS, pro inspekci a kontrolu léčiv, a teď jsem zapomněl tu zkrátku, tak pan Ladislav Dušek, pan profesor, že, ředitel ÚZIS, tak poskytl pro CNN Prima News rozhovor o tom, že je na čase, a řekl, prohlásil, že je na čase brát nemoc COVID-19 jako normální běžnou nemoc a že je potřeba přestat nosit roušky kvůli tomu, aby se vrátila kolektivní imunita. Ježíšku na křížku, co se stalo? Prima smazala ten rozhovor s ním po několika hodinách ze svého serveru. Smazala, vymazala, depublikovala, zrušila, protože jak jsme dostali do redakce informaci, byly na to stížnosti, že on popírá, na vládě se stěžovali, že on popírá oficiální stanovisko epidemiologické poradní komise vlády, která říká, že se musí nosit roušky, která říká, že kolektivní imunita není řešením, která říká, že proti covidu se musí očkovat a že jediná ochrana proti covidu je očkování, protože je to výjimečná nemoc, na kterou se nelze dívat jako na normální chřipku nebo na normální nemoc, že proti ní je potřeba prostě bojovat opatřeními a omezeními. A Dušek, že to zpochybňuje, tak mu to smazali ze CNN Prima News. Obrovský skandál. Vy, když už s někým uděláte rozhovor a po 7 hodinách to smažete, a lidi potom se diví na ostatních serverech, dokonce na Seznamu, tam lidi v diskuzi píšou, proč ten článek zmizel, proč je smazaný. No tak to je potom jak u blbek na dvorku, když startujou motorku. To je, chápete? Jenže proč oni to takhle dělají? Protože já to píšu v tom posledním článku na Aeronetu. Se tam podívejte. Ten problém je v tom, že v tom programu, v tom covidovém programu je tolik zainteresováno, tolik soukromých společností, tolik SROček, tolik akciovek napojených na oligarchy a na vysoké politiky, že není dovoleno, aby kdokoliv zpochybňoval covidovou agendu České republice, i kdyby to byl šéf ÚZIS. Jestliže někdo zpochybní, musí být smazán, musí být odstraněn. Není dovoleno, aby kdokoliv zpochybňoval covidové šílenství. Není dovoleno, bude smazán. To je důsledek. Proč? No, jestliže vyděláváte z nákupu PCR testů, PCR sad, antigenních testů 100 milionů korun každý týden, a teče to do, část z toho teče do stranických pokladen stran v poslanecké sněmovně přes různé SROčky na Kypru, tak by vám to mělo něco říct. Chápete? Jestli si myslíte, že někdo zadlužuje státní rozpočet na covidové šílenství a potom záhadně se ty peníze protékají ze státního rozpočtu do soukromé společnosti, ne, ze státního rozpočtu do pojišťoven, z pojišťoven se platí soukromým společnostem nakupujícím vakcíny, pomůcky, testy. A z těch společností, které to zajišťují, to potom odtéká na účty na Kypru, potom v Holandsku, na Panenských ostrovech, na Mauricius a tak dále, a tak dále. A tam to potom někam vede nějakým lidem, kteří potom mají blízko tady k té straně a k tamté straně. Chápete, kdyby o tomto informovali třeba paní Holcová, že u tady těch čachrech, my na tom pracujeme, mapujeme, bude to velký. Ale chápete, oni řeší někde někoho, kde dostanou z Ameriky, že ho dostanou, tak tam řeší prostě něco, co jim prostě pošle CIA. Že operativní křídlo, to je ta pobočka OCCRP, nebo jak se jmenuje, ta ve Washingtonu, že? To je operační křídlo CIA. Proto paní Holcová se účastnila i těch operací s panem Kuciakem, různé takové ty kauzy a tak dále a tak dále. Tam u nich na Slovensku, to znamená, ta spolupráce tam byla, to znamená takové to sorošovské křídlo, že jo, tohle to všechno. A to oni neřeší, teda oni řeší toto, ale oni neřeší to, že teď je velká kampaň, teď je velká kauza, že ohledně toho, jakým způsobem benefitují soukromé společnosti, soukromá SROčka, soukromé akciové společnosti ze státních zakázek díky covidovým dotačním titulům. To znamená, stát tady nasype 400 milionů do nákupu nebo půl miliardy do nákupu prostě očkovacích látek na 2 měsíce. Dalších 400 milionů jde do nákupu testů pro školáky, pro zaměstnance a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno potom protéká nějakými cestami k nedohledatelným společnostem na Kypru, na Mauriciu a podobně. A vy potom se ptáte, a z čeho jsou financovány politické strany v České republice v době covidové krize? No, takže chápete, v tom se točí příliš velké peníze. A kdokoliv řekne z tak vysokých postavených lidí, jako je ředitel ÚZIS, že víte co, ono to nemá smysl, pojďme brát ten covid jako normální nemoc, normální chřip, přestaňme přijímat opatření, přestaňme lidi testovat, přestaňme lidem nutit něco, co nechtějí. Je to sice jejich zodpovědnost, aby si vzali vakcínu, ale jinak prostě je to jejich zodpovědnost. Pojďme to ukončit, tohle šílenství. No tak tohleto, když někdo udělá, tak jde proti covidové mafii, která si vytvořila za necelé poslední 2 roky úplně nové zdroje penězovodu. Takové zdroje penězovodu, za které, když by je někdo ohrozil, tak jsou lidé připraveni i zabíjet. To je naprosto bezpředmětné. O tom nemusíte vůbec ani pochybovat. To jsou úplně jiné peníze. To se nedá srovnat ani s fotovoltaickými elektrárnami, s tou kauzou, že? Okolo roku 2010, 2009. Ty kauzy s fotovoltaikou, fotovoltaičtí barovní a tak dále. To se nedá vůbec srovnat s tím, co se děje teď ohledně covidových titulů. Covidové tituly, to jsou vakcíny, to jsou testy, to jsou platby nemocnicím, které čerpají covidové tituly od pojišťoven. Pojišťovny čerpají od státu pro změnu zase covidové tituly. Finanční, když se mluví o titulech. To znamená, to jsou neskutečné peníze. A kdokoliv toto ohrozí, tak je odstaven. Je odstaven, jeho názory smazány a tak dále. Takže ano, samozřejmě musí proto musí tato pandemie pokračovat, oni ji nechtějí přerušit, je v tom příliš mnoho peněz, teče z toho příliš mnoho vývaru a proto je velmi pravděpodobné, že to bude trvat další 4 roky, dalších 5 let, dokud v nějaké chvíli zkrátka ty finanční tituly se nevyčerpají kvůli tomu, že už nebude nikdo, kdo by to finančně utáhnul, respektive nebude nikdo, kdo by byl ochoten to zainvestovat, zadotovat a takzvaně finančně zasanovat. Teprve tehdy to skončí. A taková situace je zatím v nedohlednu. Takže takhle bych na to odpověděl. No a ještě jedno téma máme, Vítku, tak na to ještě velice rychle skočíme, to ještě zvládneme.
Dobrá, já jsem se právě rozmýšlel, jestli tady půjdeme do toho třetího téma, zvládneme to určitě za pár minut. Univerzita australského státu Queensland přiznala existenci a vývoj černých polymerových nanovláken, která připomínají červy. Vlákna se nastřikují na povrch roušek, protože prý blokují množení virů. Takže proto po vdechnutí mají lidé tato vlákna v krevním rozboru. Další konspirace se znovu stala realitou a univerzita tato nanovlákna vyvíjí a testuje ve spolupráci s americkou firmou Boeing. Univerzita už dokonce uvolnila i vědeckou publikaci, která otevřeně popisuje mechaniku černých a kroutících se vláken, která v kultivačním roztoku, čili v lidském těle, mohou růst díky polymerovým vazbám. Takže opět další konspirace potvrzená, co k tomu jiného říct.
Ano, samozřejmě, to je velice jednoduché ke zhodnocení. Znovu se ukazuje, že všechny tyto teorie, nebo takzvané konspirační teorie, se ukazují jako pravda, protože de facto nejde to žádným způsobem utajit. A ve chvíli, kdy globalčeky to nedokážou utajovat, tak to většinou publikují a přiznají, ale ne formou toho, že by někdo prostě řekl, sorry, my jsme vám celou dobu lhali a kecali a popírali jsme něco, co byla pravda. Ne, ne, ne. Oni to udělají jinak. Oni to uveřejní formou odhalení a objevu. A tomu se v angličtině říká confirmation by revelation. To znamená potvrzení odhalením, něčím zkrátka, jakoby co je nové, co teprve vzniklo. A tím se k tomu oni přiznají, ale ne formou typu my už to máme, my už to používáme, sorry, že jsme vám kecali. Ne, ne, ne. Oni to udělají formou něčeho, co je teprve nové, něco, co se teprve zkoumá, něco, co teprve by mohlo být nasazeno někam, aby zkrátka ta možnost byla potvrzena, že to existuje, aby už to nemohlo být popíráno, aby oni nemuseli to popírat, to znamená, ono už to existuje, a oni teď se přepnou do jiného režimu. Oni řeknou, ano, ono to funguje, ono to existuje, ale ještě to není mezi populací. A tím oni získají zase opět, co globalčiky, čas na další odklánění pozornosti. To znamená, získají čas a dál budou tvrdit, ne, 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 ještě to není mezi populací, ne, 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 zatím je to součástí výzkumu a tak dále a tak dále. Uběhne zase nějaká doba a oni řeknou, ano, už je to mezi lidma, my už to používáme ve vědecké studii na speciální látce, ale pozor, ne, 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 na veřejnosti, jenom tam a tam a tam v těch klinických studiích mezi těma lidma, jenom tam a tam a tam, ne, 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 ještě to není na všech lidech, ne, ne, ne. A znova to budou popírat, že to není na široké populaci. Není to nic jiného než salámová metoda, dámy a pánové. Oni nemůžou všechno přiznat naraz. Chápete? Proto se používá metoda confirmation by revelation. To je klasika při přiznávání některých faktů, které už se dále nedají popírat. Znamená, je to trochu jako, můžeme mít z toho radost, že to konečně je venku, že za prvé černá vlákna existují, černá vlákna se kroutí, černá vlákna skutečně mají souvislost s covidovými terapiemi, nikoli s očkováním, s terapiemi, že je to oficiální, je k tomu dokonce vědecká studie, je už to odhaleno a nikdo už to nemůže popírat. To je na tomto skvělé. Ale není to o tom, že bychom mohli nějakým způsobem slavit a říkat, no tak, oni se konečně přiznali, protože k tomu samozřejmě nikdy ze jejich strany nedojde, ze strany globalistů. No takže takhle bychom to uzavřeli, máme 21.02. A myslím, že jsme to probrali všechno a když jsme neprobrali všechno, tak se na to možná zeptají, když tak posluchači, kteří nám zavolají za nějakých 8 minut po přestávce.
Přesně tak, dáme si pauzu, já bych jenom vyzval a vybídl vás, milí posluchači, protože zase minule jsme tady dostali několik e-mailů, záplavu e-mailů, tady spíš bych řekl, i na Odyssey jste nám vytýkali, že jsme tady zase nikoho nechali vykecávat a tak dále, když se nikoho necháme povídat 5 minut a nepřerušíme to, tak nám spíláte a nadáváte, že ho necháme vykecávat, zase když nikoho přerušíme za minutu nebo za minutu a půl, tak nám zase jiná skupina z vás nadává, že lidem skáčeme do řeče, že je přerušujeme. Mě už to vážně nebaví, tohle to řešit. Takže prosíme, manažujte si to opravdu sami, buďte ohleduplní, prostě budeme to sekat bez ohledu na to, kdo co bude říkat, protože mě už to opravdu nebaví řešit a mám toho plné zuby a leze mi to krkem. Takže prosím, buďte k sobě ohleduplní, dodržujte nějaký rozumný čas v rámci formování vašich otázek, buďte ohleduplní k ostatním, aby se dostalo na co nejvíce z vás a já už to fakt nebudu řešit, protože ať nikoho necháme dokončit dotaz, který trvá třeba trochu déle, anebo zase nikoho přerušíme, protože to trvá hodně dlouho, vždycky se najde nějaká skupina, která se to nelíbí, nezavděčíte se všem, takže prosíme, nějakým způsobem si to manažujte, mě už to fakt nebaví řešit a pořád odrážet nějaké útoky jedné nebo druhé skupiny, pořád to též a fakt mě to leze krkem. Takže tolik jenom pro vás, prosíme, opravdu stručně formulujte vaše otázky, tak do minuty a půl, samozřejmě ne, jenom pár slovy, to asi určitě ne, jo, aby zase nebyl ten druhý extrém, ale prostě tak nějak rozumně. A my se budeme snažit odbavit co nejvíce z vás. Takže budeme se těšit na vaše otázky. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. S námi je tu Petr Václav ze studia Midgar, který vám sdělí telefonní čísla, bude brát vaše hovory příští, třetí, poslední hodinu našeho vysílání. A naším hlavním hostem je šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz, pan VK. Budeme se na vás těšit. Hezký večer.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, když jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní, a tak dál. kdyby ti náhodou někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Je to s těma zádama, jak to říkala jedna naše posluchačka, je to někdy složité. Já jsem se ještě nedopídil to, jak to ten pan Hejma myslel, ale rozhodně, až to budu vědět, tak se s vámi o to určitě, ale určitě rozdělím. No ale zatím si musíme vystačit s tím, co máme. Já si jenom zeptám, jestli už oba aktéry máme nachystané. Vítku, jste připraveni? Halo, Vítku. Halo.
Jo, já tady jsem, Petře, já měl zapnutý mikrofon, pardon, omlouvám se.
Pohodě.
Jsem tady.
VK. Já jenom připomenu zatím telefonní číslo, na které můžete volat svoje dotazy, jak říkal Vítek, pokuste se opravdu stručně, jasně definujte otázku, ať se dostane na co nejvíce z vás, protože s tím pak bývá někdy potíž, někdo má tendenci dlouho mluvit a pak ti druzí se nedostanou. Takže 774 139044, to je telefonní číslo sem k nám do studia. No a jestli bude VK, tak se pomalu, ale jestli budeme moci pustit do těch našich dotazů. Do těch telefonů.
Já doufám, že VK přijde co nevidět, co nejdřív. Já bych jenom na margo té písničky v rámci těch rovných řad, tak samozřejmě nesmíme mít schrbená záda, to je samozřejmě jasné pro každého z nás, ale před několika dny vím, že byl Mezinárodní den páteře. Já nevím, jestli to Petře slyšel, byl Mezinárodní den páteře. Já totiž nevím, jak to můžou slavit naši politici vůbec, když žádnou páteř nemají.
No tak oni slaví to, co druzí mají, tak oni to tak asi neřeší. VK, už jsi přítomen?
Ano, jsem tady.
Já bych trošku VK netradičně, protože mně se sešlo hodně dotazů na článek, který si napsal před volbama ještě, někdy tuším ve středu, že to vyšlo. A právě, že lidé z Alternativy se hodně dotazovali, jak to VK myslel, když napsal, že Češi mají Sofiinu volbu a v podstatě budou volit Babiš, antibabiš, a jakože se tam vůbec nezmínil o tom, co celý rok tady vlastně říkáme, že také jsou nějaké strany v Alternativě. Tak jestli byste mohl nějak trošku přiblížit, posluchači byli někteří docela hodně rozuzlení.
No jistě, no samozřejmě, protože to je právě otázka toho, jestli jedete konceptuální gramotnost, anebo jedete emocionální přístup vnímání svého okolí a svého světa. Jo, protože to se velmi radikálně odlišuje. To znamená, pokud jedete konceptuální gramotnost, tak se nedíváte na toho, kdo je vám sympatický, nejedete empatii, nejedete emocionální stránku politiky, ale jedete čistě tu politiku, která de facto vám zaručuje snadnější přežití v systému globalizovaného plánu na likvidaci jednotlivých národů, států, kultur a společností. To je potom diametrálně odlišné vnímání. To znamená, buď volíte někoho pro svůj dobrý pocit, že máte učiněno zadost, ale nemáte vliv na procesy řízení, anebo volíte to, jak se tomu někdy říká, takzvané menší zlo, s cílem toho, abyste utrpěli v chystaných globalizačních plánech co nejmenší škodu svojí, škodu své rodiny a svých dětí. To je Sofiina volba. A k tomu každý přistupuje podle svého rozhodnutí. To nikdo nikomu ani nemůže říkat, jestli ty musíš volit konceptuálně, tak je to správné, nebo ty musíš volit jenom emocionálně, protože tak je to dobré ve smyslu morálního přístupu k vlastní integritě, k vlastnímu charakterovému chápání světa i bez toho, když vy vlastně víte, že nebo tušíte, nebo máte nějakou představu, že stejně de facto ten daný subjekt nebo daná strana, nebo daný, pokud je to kandidát na prezidenta, tak daný kandidát nemá na žádnou šanci na zvolení. To je čistě na rozhodnutí každého člověka. To nikdo nemůže nikomu říkat, koho má volit, koho nemá volit. Ta konceptuální gramotnost je o tom, že je velice nepříjemná a těžko přijatelná drtivé většině lidí ve společnosti, protože ve společnosti většina lidí je vychována na základě principu pohádek. Že člověk se narodí a od základu vám začnou prostě vykreslovat svět jako pohádku. Dobro a zlo. Jinže to je chyba. Takhle nefunguje svět. Děti by měly být vychovávány trochu spíše na principu vlastního vnímání prostředí, jakým způsobem ostatní procesy řízení, které se nacházejí okolo nás, mohou zlepšit náš život, nebo nám ho můžou naprosto zlikvidovat. To je konceptualita. A jenom těžko je, nebo jenom těžce lze potom někomu vysvětlovat, kdo byl vychováván na principu pohádek, že najednou se má řídit konceptuálně. Protože ta konceptualita vám nezaručuje dobré řešení. Pouze přijatelné řešení ve srovnání s tou druhou možností, s tou druhou alternativou, jestliže jsou zvoleni globalisté, jestliže jsou zvoleni kádři, kteří usilují o vaši kompletní likvidaci. Takže takhle se na to musíte dívat. To znamená, nikdo vám nemůže říkat, koho máte volit, a nikdo nemůže být zklamán, že volby dopadly tak, jak dopadly, dopadly výborně. Já říkám, 100 000 lidí je stále skvělé číslo na to, na kterém se může stavět v rámci vlasteneckých procesů, s tím, že já zdůrazňuji, že to bude rok od roku horší. Na to se musí prostě všichni připravit. To s tím se nedá bohužel vůbec nic dělat. Znovu, to, co jsem říkal v první hodině. To, koho si národ volí, to je reflexe, odraz společnosti. Vláda je zrcadlem společnosti, v jaké se nachází. S tím zkrátka nic nedokážeme udělat ani na Alternativě. Takže takhle by na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme tady.
Díky. Tak, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Halo, halo, slyšíme se?
Oh, tak opět ticho léčí.
Takovou
budeme proti covidu, i ticho léčí proti covidu taky, tak budeme zdraví všichni tady v rámci zimní, podzimní sezóny. Tak posluchač to asi vzdál, nebo tam vysí stále na telefonu.
Ty jako
nebo se nás bojí, nebo se nás bojí třeba.
Nevím, ale máme tady dalšího volajícího.
Fajn.
Dobrý večer, jste ve vysílání rovnou, položte otázku.
No, dobrý den, tady u televize, tady Eva. Já bych se chtěla zeptat, jestli ještě my máme nějakou naději. My co se nechceme nechat očkovat. A jestli ano, tak jako. Děkuju. Naschánou.
No, já děkuju za dotaz a ježišmarja, to zní naděje. Jako, kdyby to byla otázka života a smrti. Vy máte přece jednu jedinou skvělou volbu. Vy můžete říct, můžete použít slovíčko ne. To je slovo, které má obrovskou sílu, obrovský dopad, důsledek. Pojďte se očkovat ne. Hotovo. Nepotřebujete žádnou naději. Stačí jenom říct tohleto slovo ne. No samozřejmě, že když řeknete ne, tak musíte se připravit na to, že zatím ne bude obrovské zděšení druhé strany, obrovské překvapení mnohdy, pokud se jedná o blízké příbuzenstvo, které je zmanipulováno, skovidizováno, sfašizováno. Musíte počítat s tím, že mnozí z vás s vámi přestanou komunikovat, mluvit, budou vás považovat za někoho, kdo se zbláznil, ale vy si zatím svým ne musíte zkrátka stát. Když nebudete, tak říkáte ano likvidaci národního státu. A to by asi nikdo nechtěl říct. Takže tím ne vybráníte tomu, aby bylo realizováno ano likvidaci národnímu státu. Je to takhle jednoduše zdeklarovatelné, takto jednoduše se to dá vysvětlit. Na očkování řekněte ne a tím řeknete i ne globalistům a likvidaci národních států. Musíte ale mít odvahu v tom vytrvat, musíte mít odvahu se zastat ve své rodině tedy za tento názor a především i proti svým příbuzným, co většinou bývá úplně největší obtíž a problém pro většinu lidí. Oni jsou schopni říct ne cizím lidem velmi jednoduše, ale říct ne třeba někomu v příbuzenstvu je velmi, velmi, velmi těžké kvůli emocionálním principům pohledu a řízení světa. Znovu jste u konceptuálního procesu. Jestli budete řídit své okolí v rodině v rámci vnitřního kruhu emocionálně anebo konceptuálně. A zachovat se konceptuálně znamená říct ne i svému příbuznému, který vás bude tlačit do vaxingu. To není jednoduché, já tomu rozumím, ale každý si to musí zvolit sám. Podle toho, co preferuje. Jestli tu emocionální stránku onoho podvolení se, no radši, abych měl dobré vztahy třeba s tou švagrovou, se švagrem, a se sestrou, s bratrem, že? Nebo s rodičem, nebo s vnukem, nebo s neteří, nebo v rámci těch rodinných vztahů, že? Příbuzenstva a tak dále. Abych měl dobré vztahy, tak já radši se nechám teda naočkovat, aby ke mně mohly ty děti jezdit na víkend, protože jinak, že jo, řekne rodič, moje dcera nebo můj syn nechtějí s vnoučatami sem vozit na víkend, dokud nebudu očkovaný a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to je na rozhodnutí každého člověka. Jestli půjde tou cestou toho striktního ne, a nebo ohne ta záda a řekne, já jsem nechtěl se nechat očkovat, ale oni nebo oni okolnosti mě donutili. A to si každý musí rozebrat sám. Takže takhle na to odpovím a dáme prostor dalšímu volajícímu.
Tak já jenom, já opravdu nechci zvažovat, VK, znevažovat teda VK, to, co si prohlásil, je to velmi hluboké, velmi pravdivé, ale já jenom doporučím, tak trošku to odlehčí přece jenom, až budete mít svatbu a budete se vdávat nebo ženit, tak před tím oltářem vám doporučuji, abyste řekli přece jenom to ano, ono to zní přece jenom tak trochu líp na té svatbě, tak jenom, tak Petře, pojďme na další.
Vítku, ty manipuluješ normálně. Tak jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchač Jirka z Prahy. Mám dotaz na pana VK. Jak to bude podle něho, či podle jeho názoru, řešeno s lidmi, kteří si vzali půjčku například z České spořitelny a dojde buď to převodu z české měny na euro, či k devalvaci koruny. Po případě, pokud nelze splácet, k čemu dojde? Zabavení majetku
a teď nebo mluvíme, k něčemu jinému? Mluvíme teď o půjčce, která byla vzata v jiné měně, v cizí měně?
Nikoli, v české.
V české. A banka nemůže vám převést váš úvěr na jinou měnu, pakliže to není ve smluvních podmínkách.
Jasně, ale pokud se převede měna v daném státě na euro, což
vymyslíte,
je možné...
Vymyslíte přistoupení České republiky k euru? Takhle je to myšleno?
Ano, tak.
Jo, dobře.
Tak děkujeme, mějte se hezky a hezký večer, díky.
Taky děkuji, hezký večer, naschle.
No. Já děkuji za dotaz. Já to potřebuji jenom upřesnit, abych věděl, na co odpovídám. Ano, přistoupení k eura, prosím vás, tohleto se řeší v rámci takzvaného konvergenčního programu, kdy stát musí mít schodek státního rozpočtu po dobu 4 let menší než 2%. Doufám, že si pamatuju to číslo správně. Myslím si, že nehrozí splnění 4-leté kvóty, že by mělo Česko méně než 2%. Ty schodky, ty zářezy ve schodku státního rozpočtu jsou obrovské. Už minulý rok teď budou, nevím kolik, 4,5% bude zářez. To znamená, že to jako nepřipadá teď vůbec v úvahu. V nejbližších letech covidového postulátu to nepřipadá v úvahu, ale nikde není psáno, že Evropská unie nezmění podmínky. Třeba i jenom dočasně řekne, ta podmínka 2% už není taková, jaká byla, už třeba je to jenom 5%. To znamená, můžou se změnit podmínky. A pokud by tedy došlo ke změně, tak je to vždycky nějakým tím konvergenčním, v rámci toho konvergenčního programu je to takzvaný ten převodový poměr, to znamená ten rate, který bude nastavený mezi korunou a eurem v okamžiku ke dni daného přístupu. S většinou vypočítává ten rate za minimálně, jestli si vzpomínáte, tak když naposledy tam na Slovensku, když přistupovali, myslím v roce 2010 nebo 2009, a teď si nepamatuju, přistupovali k euru, tak tenkrát v médiích bylo psáno, že se ten poměr vypočítával z ekonomického výkonu republiky za poslední, myslím, 3 roky, že se ten poměr vypočítával s tím, že tam je nějaká takzvaná validita poměrového růstu, kdy se zdůrazňuje a v tom převodovém kurzu se upřednostňuje výkon za posledních 16 měsíců s tím, že když je tam růst, tak to jde v podstatě jakoby do plusu, když tam pokles, tak to má nějaký vliv na zhoršení toho kurzu. To znamená, to je převodový poměr, který není skokový někde v okamžiku k danému datu, ale je to rozpočítané, rozložené do nějaké míry. A teď, pokud by Česká republika přistupovala k euru někdy třeba za 3-4 roky, 5 let, 6 let, tak by se do toho konvergenčního programu započítávala po-covidová, ale spíše covidová léta, protože ten covid bude ještě pokračovat minimálně okolo roku 2025, ještě bude pokračovat, to je v plánu. To znamená, že by do toho byla započítávána velice hubená, respektive velice zadlužená covidová, postcovidová nebo průběžně covidová léta, s velkou stagnací, s velkými výdaji, mluví se o stagnaci, stagflaci, o dalších věcech, a přistupovat v takovém okamžiku k euru by byla ekonomická sebevražda, protože a bez ohledu na to, jak by to bylo nastavené, tak by to bylo nastavené nevýhodně. Protože ty převodové kurzy, i když banky budou se snažit maximálně držet hladinu kurzu korun někde okolo 25 korun, v dlouhodobém horizontu je to neudržitelné. A už teď se hovoří o podpoře pro exportní české ekonomiky, zatím ještě ne, ale někde v průběhu příštího roku pro exportní pobídka na oživení české ekonomiky oslabením české koruny někam ke 27 korunám, někam 27,50 někdy v průběhu příštího roku na podpoření ekonomiky s tím, že spíš bych se překláněl, že to bude o něco víc, 28, 28,50 ke 30 korunám v následujících dvou letech. Na podporu ekonomiky, vývozní, exportní, protože to, co se stalo teď se Škodou, se Škoda Auto, je pouze prvním budíčkem. A bude to obrovský zářez do propadu příjmu ekonomiky státního rozpočtu. Škoda Auto do konce roku zastavila výrobu. Tohle to se bude prohlubovat samozřejmě. Takže v této chvíli, že by někdo přistupoval, nedovedu se představit, kdo by v této chvíli vstupoval do eurozóny, kdo by chtěl přijmout euro. Nemám dokonce ani představu, že by to udělala pětikoalice, ani tam nejsou takoví zbojníci, aby do toho šli, protože by to byla likvidace jejich politických kariér. Není to, myslím si, teď v této chvíli aktuální, ale nemůžeme vědět, s čím přijde Evropská unie, nemůžeme vědět, jestli například nebude chtít zatlačit na Českou republiku k rychlému vstupu výměnou za něco. A teď co bude to něco? No, může to být například, že Evropská unie přijde s nějakým balíčkem, který bude pouze exkluzivní pro země eurozóny. A to by mohl být nátlakový mechanismus na vstup České republiky do eurozóny, k přijetí eura. Něco, co by opravdu bylo natolik lákavé pro tu koaliční vládu, že by přistoupila k euru za tu výměnu, aby dosáhla na některé ty dotační tituly, které by byly vyčleněny čistě jenom pro členy eurozóny. Není to vyloučeno, zatím Evropská rada ani Evropská komise o ničem takovém zatím nemluví, protože je to příliš citlivé téma. Německo do toho nechce příliš vrtat, protože samozřejmě česká laciná výrobna, že Bühlmann, to je pro ně naprosto něco, co jako by bylo jako rodinné stříbro, že říkají rodinné stříbro sudeťáci o českém prostoru. Takže tohleto není úplně až tak aktuální, ale pokud by šlo o hypotéky, tak hypotéky samozřejmě, které by byly nejenom hypotéky, že, ale všechny české korunové účty vždycky v noci ze starého dne, kdy platí stará měna na nový den, kdyby bylo přijato euro, se automaticky překlopí podle převodového kurzu do eura, by se překlopili podle nějakého toho zmíněného převodového poměru. S tím prostě neuděláte vůbec nic. Když se vstoupí do eurozóny v době, kdyby byla koruna silná, tak by na tom lidé vydělali. Když se vstoupí do eurozóny ve chvíli, kdy je oslabená měna, tak na tom lidé na tom převodu prodělají. To je zkrátka taková realita. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady Jiří, zdravím tímto pana VK, děkuji mu za krásné poslední dvě knihy, jsou úplně úžasné. Jenom dvě věci, jednu jsem chtěl říct té paní, jak má problém říkat ne, tak já doporučuji si dát třeba závazek na 4 dny a na každou odpověď říkat ne. A je velice zajímavý sledovat právě to okolí a jak jako lidi reagují, když vždycky ta odpověď od nás je záporná. Taková zajímavost. A jinak bych ještě doplnil, já jsem montoval spoustu ostrovních systémů a musím říct, že jakoby není technicky problém dělat ostrovní systémy pro domy, ale problém je v tom, že ty technologie jsou na hranici možností a jakoby je to hrozně těžký sehnat tak, aby to těm lidem fungovalo třeba 10, 12, 15 let bez servisu, bez údržeb, ale jakoby není to technicky neřešitelný. Takže jestli o tom víte, v těch systémech a dá se když jsem nějaký projekt realizoval, kde jsou plně ostrovní systémy, funguje to, máme s tím dobré zkušenosti právě, teďka se to hodí při zvyšování cen energií.
Jasně, no děkuji za věc.
Tak, VK, můžeš povídat. Naschledanou, děkujeme.
No. Takhle. Ano, samozřejmě, ostrovní systémy. Jenže tohleto, co propagují globalisté, co je i tady v Německu a co je vlastně ve Francii a de facto oni to chtějí realizovat všude, v celé Evropské unii. Pozor, to je trochu nedorozumění. Pánovi chci zdůraznit, že globalisté v zásadním případě odmítají ostrovní systémy. Oni nechtějí, aby lidé byli odpojeni od gridu, od sítě. Ne. To je myšleno jinak. Oni chtějí, aby lidé si na základě různých dotačních titulů v různé výši a někdy dokonce v extrémním případě ani bez koruny si to sami vlastním nákladem připojíte, tak je připojení těch panelů normálně do rozvodné sítě. Čistě si to, namontujete si to na barák, na dům, na střechu, na svůj pozemek, vyrábíte elektrickou energii a dodáváte ji do sítě přes speciálně namontovaný elektroměr a na konci zúčtovacího období přijede technik od ČEZu nebo od dodavatele a změří vám dva elektroměry. Jednak ten, který máte od nich, to znamená odběr energie ze sítě, a ten druhý elektroměr, kolik jste vyrobili energie a dodali do sítě zpátky. Ten váš odebraný odběr se vezme, odečte se od něho to, co jste vyrobili, a ten rozdíl zaplatíte na elektřině. Takhle je to myšleno. Jo, tímhletím způsobem. Žádným jiným, žádné ostrovní systémy. To by byla tragédie. Víte, co jsou ostrovní systémy? No to je osvobození člověka. To je to poslední, co by globalisté chtěli. Oni říkají, největší hrozbou jsou ostrovní systémy. V žádném případě je třeba lidem zakazovat ostrovní systémy. V Americe dokonce lidem zakazují pěstovat na zakoupených pozemcích jídlo. Můžou tam pěstovat jenom trávu. Je tam zakázané pěstovat v několika státech potraviny na zakoupených půdách, které jsou, to nejsou stavební pozemky, to je půda. Nesmí se na nich nic pěstovat. Mají na to zákony. Někdo by řekl Amerika, že jo, země svobody, no, v mnoha ohledech, v mnoha státech už to vůbec neplatí. Už ani jídlo si nesmíte v některých státech tam pěstovat. Že jo, Monsanto to má pod palcem všechno. Protlačilo, prolobovalo tady ty zákony. By si lidé, že to z ekologických a právně copyrightových důvodů. To znamená lidé, kteří by pěstovali si vlastní plodiny, tak by hrozilo, že by došlo ke kontaminaci osetých ploch copyrightovými plodinami, které jsou neplodné, které jsou úmyslně, tedy nemůžou se množit, nemají semena, že jo, nemůžou se rozmnožovat, to znamená, musíte si vždycky koupit osivo Monsanto na každou sezónu, nový a nový, nemůžete použít vypěstované osivo, protože je benigní, není plodné, jo, uměle. A když v blízkosti těchto osetých ploch je soukromý pozemek, kde zemědělec by si to osel vlastním osivem, které je živé, které se množí, tak pomocí větru a pomocí kontaminace by se to osivo mohlo přenést do toho osetého pole s copyrightovou technologií a tím by deklasovalo a dehonestovalo čistotu sklizně Monsanta. Takže na základě tohoto byly v několika amerických státech vytvořeny zákony, kdy se nesmí na pozemcích, vybraných pozemcích, které určuje potom místní úřad v okruhu. A to není tak, že musí ležet v blízkosti nebo vedle next to next, vedle osetého Monsanto pole. Ne. Tam jsou limity jako 20 mil kvůli přenosu pilu. Nebo 40 mil jsou celé zóny vykreslené na agrárních mapách ve Spojených státech, které jsou v zóně Monsanta. A co dělá Monsanto? No, skupuje maličká políčka v jednotlivých státech, ale ne za účelem, že by tam něco pěstovali, ale kvůli tomu, aby mohl vzniknout nový chráněný okruh na mapě. A tím pádem, aby ostatní nemohli pěstovat žádné vlastní obilí v okruhu toho vymezeného okruhu. Takže oni koupí tady, třeba koupí 300 akrů pole, o 200 kilometrů dál koupí dalších 300 akrů, různě od soukromníků, A tím jsou vytvořeny mapy, kruhy na agrární mapě, a vy zjistíte, že ty kruhy se překrývají a nikde není možné si pěstovat vlastní věci vlastním obilím. Pozor, vy můžete si pěstovat, ale pouze copyrightovými plodinami. A ty jsou většinou od Monsanta. To znamená ty, které nebudou kontaminovat vedlejší copyrightový osevní prostor. A tohleto brzy zavedou globalčeky v Evropě. To samé. To, že to zatím není, to je kvůli tomu, že Evropa je v mnoha ohledech ještě spožděná, že jo, ty procesy nejsou v Evropě tak rychle, ale nemyslete si, tohle to přijde velmi brzo a spolu s tím přijde velký tlak proti ostrovním systémům, bude snaha proti ním bojovat podobně jako už v některých státech, kde nedojde ke kolaudaci domu, jestliže není připojen do sítě. To znamená, není povolená kolaudace. Když si postavíte domek, který není zasíťován do sítě odpadních vod a do energetické sítě, nedostanete kolaudační povolení. Jo, tohleto. To je realita už dneska. To znamená, oni udělají třeba výjimku na domy, které už, já nevím, z nějakého důvodu jsou neobsluhovatelné, jsou někde v nějakých lesích, tak tam dostanete třeba výjimku na ten ostrovní systém. Ale jestliže je to někde ve městě nebo v blízkosti nějaké obce a vy úmyslně řeknete, odstřínete se od gridu, tak na tohleto oni brzy. Velmi brzy na to skočí. To znamená, přijmou zákony, že domy, které nebudou skolaudovány, nedostanou popisné číslo. Jo? To znamená, nebudou zavedeny, nemůžete si de facto tam nahlásit poštu, nemůžete tam mít de facto vůbec jako nic, žádnou obslužnost, dokud si to nezasíťujete elektřinou a případně vodovodem, plynem a tak podobně. Takže pozor, nezaměňovat tady ty dvě věci. Jedna věc je ostrovní systém a druhá věc je podpora takzvaných obnovitelných zdrojů, které jsou ale zasíťované současnými energetickými systémy. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Jo, dobrý den, tady ještě Eva, promiňte, že volám ještě jednou, ale já jsem špatně položil otázku. Moji rodině nikdo není očkovaný a ani moje děti, těmi to prostě rozmlouvám na 100%. A kamarádi to už je něco jiného.
No tak ale v tom případě máte hotovo, tak to gratuluju, no to máte hotovo. Máte hotovo. pokud nemáte očkováno, tak máte hotovo. No.
já mám rodinu v Čechách a ty nejsou očkovaný a taky se nechtějí nechat, takže a rozmluvám to dětem na 100% prostě.
Dobrá, to byl tady ten dotaz, pokud to správně chápeme, ano?
To bylo asi tak, jenom doplnění toho dotazu, máme dalšího volajícího.
To doplnění toho dotazu, no, tak v tom případě paní má hotovo, pokud prostě jako tohleto si, že má prostě v rodinném kruhu, prostě to má takhle pořešené, tak má hotovo. Nemusí se starat o dalšího, ze své strany má naprosto hotovo. Gratulujeme. Takhle jednoduché to je. Nebo tak ono to nemusí být jednoduché, ale přesně takhle to funguje. To znamená doma v rodinném kruhu, příbuzenstvo, tohle to všechno, rodiče, má hotovo. Takhle to má fungovat. A teď si představte, že takhle, protože rodina základ státu, takhle by to fungovalo ve většině rodin. A bylo by hotovo. A měli by globalčiky takzvaně, měli by po ptákách, bylo by po šušních. V tom okamžiku. Jo, ono, nemyslete si, ano, tohle to takhle to funguje. Tohodle oni se bojí. Přesně tohodle. Rodiny. Tradiční, klasická rodina. To je přesně to, čeho oni se globalčiky bojí. Nenávidí. Chtějí proto rozvrátit rodinu. Jak to udělají? No, udělají to tak, že vytvoří populaci, která nebude schopná fyzicky utvořit rodinu. Že? Degenerativně LGBTQ++++. To znamená, tohle to je přesně ono, proti Kristu, proti Bohu, nastavená rodina, která de facto je divá, která je jako z vědecko-fantastického filmu, kdy tenhle ten vypadá takhle, tenhle ten jako takhle a jdou do obchodu a jdou si zvolit své pohlaví. Sednou si do mašiny a ta mašina je přešije na někoho jiného. Protože je to pro choice společnost, že? Která podporuje volbu pohlaví. Ano, zní to jako vědecko fantastický film, a to už funguje v Kalifornii. Tam už Kalifornie, to je země, kde včera znamená zítra. Nebo zítra znamená včera. Podle toho, jak se na to podíváte. Tam je hotovo, tam je vymalováno. Kalifornie, to je země zatracených andělů. Padlých andělů. Fallen angels. To je Kalifornie. Ztracená země. Takže to by bylo na jinou diskuzi. Pojďme se pustit do dalšího volajícího, pokud máme.
Tak, seš ve vysílání, Jiří, polož otázku. Dobrý večer.
Zdravím. Já mám jednu otázku, ale nejdřív bych chtěl ještě zareagovat na ten ostrovní systém, jak se tady probíral, protože soused si nechal teď udělat ostrovní systém, nebo tuhletu solární elektrárnu vlastně od Innogy, a mám tady od něj fakturu a jak vím, jak to funguje, veřejně trošku elektriku rozumím, koupil jsem si sám solární panel, mám 100 amperovou baterku, kterou používám v létě, když kempuju nebo jsem v přírodě na loď a tak, mám u toho měnič, to jsem si dělal sám, ale teď tady mám přímo tu nabídku od Innogy a mám tam nějaký fígo, protože jsou tam, je to za 374 tisíc, od 1. října tam vlastně polovičku, že zaplatí stát po 3 měsících po kolaudaci, takže to vyjde nějakých 187 tisíc a je v tom 12 panelů, který dá 4,5 kWh a je tam baterka 10 kWh a je to, funguje to tak, že i při výpadku napětí sítě, to jede. Jo. Takže jako nevím, kde je ten začarovaný pes, ale prostě při tom výpadku to dokáže dávat z ty baterky 10 kWh, což auto má 50 kWh, nebo Tesla má 70 až kWh, takže ta baterka dokáže jako docela dlouho jakoby napájí ten dům, no. Takže to jsem chtěl vysvět, že ten fígl...
No, 10 kWh, děkuju za dotaz, no, samozřejmě.
Mějte se hezky, opravdu já jsem říkal, že budeme zkracovat dotazy, nezlobte se mě, to taky nepříjemný, ale jasný. Prostě zase lidi se na nás asi použije, necháva dlouho nikoho mluvit. Jasný. Tak děkujeme a taká povídej.
No jasně, samozřejmě já tady o tom mám trošku přehled, o tady těch fotovoltaických systémech. Ano, 10 kW samozřejmě strašně málo. Jo, to je, si vezměte jenom klimatizace vám bere, když máte nějakou trošku slušnější, která někde jede, tak jenom ta v létě třeba si vezme kilowattu, jo, a když máte 10, tak pustíte si sporák, který máte elektrické a de facto jedete třeba 3 hodiny. Jo? Ano, pokud vezmete jenom třeba úsporné žárovky, byste jenom svítili, samozřejmě, tak ano, tak to vydrží třeba 3-4 dny v celém baráku pro toho, jak je velký. Ale tohleto je trochu myšlené trochu jinak. Ten hlavní systém, proč dochází vlastně k těm dotacím, co znamená přímo, protože tihleti dodavatelé energii, jako je Innogy a další, tyhle nabízí kvůli tomu, protože z toho samozřejmě mají peníze, protože to jsou dotační tituly a čerpají takzvané programy ze státu, to znamená stát to nejprve posune společnosti, jako je Innogy. A ona, když má určité procento obnovitelných zdrojů, tak, milí pane, tam jde o to, ne, že by Innogy byly andělé, nebo že ČES by byl anděl, nebo já nevím, Bohemia Energy, která zkrachovala, že by byly andělé, že by chtěli, aby se měli uživatelé dobře. Ne, ne, ne. Víte, kde je tajemství? V čem je schované tajemství? Vy jste se ptal, že nevíte, v čem je jako ten zakopaný pes, tak já na to odpovím. Tou odpovědí jsou emisní povolenky společnosti Innogy. Každá společnost, která dodává energie, respektive vyrábí energie, dodává ji, tak emituje karbon. A na to, aby mohli prodávat elektřinu a prodávají elektřinu, tak musí nakupovat emisní povolenky na volném kapitálovém trhu. Jenže, pozor, jestliže pomohou svým odběratelům na základě dotačních titulů snížit emise karbonu tím, že si nainstalujou dotované fotovoltaické panely, tak to, ten výkon, který ty panely vyrobí, se odečtou od emisních nakupovaných povolenek. Jinými slovy, společnost Innogy ušetří obrovské peníze za nákupy emisních povolenek tím, že za pomoci investice státu vám umístí na váš barák solární panely. Zázrak se stal, tajemství odhaleno. Takže z toho důvodu se to dělá. A teď si představte, co by se stalo, kdybyste ten dům měl odpojený od sítě, nebyl byste u Innogy a měl byste jenom ostrovní systém. Ušetřilo by Innogy nějaké peníze, kdybyste byl v ostrohu, kdybyste byl v ostrovním systému? Vůbec nic. Neměli byste rozhodné společnosti vůbec nic. Proto musí být všichni v gridu, aby rozvodné společnosti vám mohly vnutit fotovoltaiku a aby společnosti mohly si snížit peníze, které platí za emisní povolenky. To je nasatý systém, pěkně vymyšlený. Mnoho lidí do něho vůbec nevidí. Takže takhle jenom na vysvětlení, kde je schovaný pes, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, pane VK. Měl u telefonu pan Ludvík. Měl bych na vás otázku trošku jiného tématu. Na hranicích Sýrie právě v těchto chvílích je 150 tisíc vojáků pravidelné turecké armády a pan prezident Erdogan v Turecku mluví o největší agresi v dějinách Turecké republiky. Moje otázka, může Bašar Asad a Sýrie a Kurdové čelit pravidelné turecké armádě a 150 tisícům vojáků? Děkuji a budu poslouchat. Naschle.
No, já děkuji za dotaz. No, tak můžou čelit, pokud budou mít na své straně gospodára, že, Vladimira Putina. Pokud Vladimír Putin z nějakého důvodu stáhne svoji podporu, tak Bašar Asad nemá žádnou šanci. To je, takhle třeba se na to dívat. Včetně Kurdů nemají naprosto žádnou šanci. To znamená, všechno je to otázka toho, jakým způsobem se zachová Vladimír Putin. Tam se bude lámat řídící karta. Protože Vladimír Putin je figura, která je pro z konceptuálního hlediska velice těžce čitelná. On je především kádrem Halachim. A být kádrem Halachim znamená ochraňovat Izrael a zájmy Izraele. A zájmem Izraele je odstranit Bašára Asada. To, že Rusko jelo politiku podpory Bašára Asada, to bylo způsobeno trochu jinými souvislostmi. Rusko potřebovalo si otestovat svoje zbraně, svoje zbraňové systémy a jediným prostorem, válečným živým prostorem, který připadal v úvahu, byl prostor Sýrie. To znamená, že bylo rozhodnuto v Kremlu využít té situace, vyzkoušet zbraně na živém kontingentu a ten se v roce 2015 realizoval v Sýrii. A pokud by ta situace se přenesla dnes do roku 2021, už si nejsem tím jistý, jestli by se Rusko zachovalo stejně. Jo, pokud by ještě fungovaly prostě některé systémy Islamského státu, ISILu a tak dále a tak dále. Dneska je úplně jiná situace. A to je na to je třeba se dívat z toho pohledu, že politické zastřešení těch řídících systémů jak v Moskvě, tak i řekněme v jednotlivých zemích na Blízkém východě je velice těžkočitelné pro lidi, kteří se nevěnují takzvaným okultním procesům řízení. Protože tam se nebere podpora nějakému vladaři, nějakému státníkovi podle toho, jestli on má zrovna dobré vztahy tady s tím prezidentem daného západního státu nebo tady s tím prezidentem nějakého asijského státu velkého. Ne, ne, ne. Tam to funguje čistě jenom podle toho, jestli jedete halachim a nebo jedete sionismus. To znamená, jestli jste na straně halachy a nebo jedete sionismus. Procesy řízení. Nic mezi tím se de facto vůbec nenachází. A nemyslete si, že i pro ruský generální štáb to není snadné akceptovat tady tu situaci, protože oni mají velké problémy s Putinem, obrovské problémy. Oni nejsou z něho vůbec nadšení, ale pro ně je pořád lepší de facto jeho procesy řízení, protože Izrael de facto si nevyžaduje po Rusku žádné jiné požadavky, které by třeba vyplývaly potom ze sionistických procesů řízení. Sionisté mají požadavek na ruské zdroje. Izrael nemá požadavek na ruské zdroje. Izrael de facto jede jenom svoje politické procesy, které přesahují některé rámce zájmů Ruska. To je naprosto zjevné. Ale sionismus usiluje o Drang nach Osten. To znamená o převzetí ruských nerostných surovinových zdrojů. A komu by byly odebrány ty zdroje? No, ruským židům. Proto Rusko jede halachem, jede Izrael, jede, buďme přesnější, jede podporu ochrany Jeruzaléma a Chrámové hory. Z tohoto důvodu. Proto pohled na Vladimira Putina je u Rusů do značné míry ambivalentní a ono je to možná úplně dobře, je to nejlépe, jak je to možné, protože pokud by tam ta ambivalentnost nebyla, projevilo by se to ve společnosti, v destabilizaci a to rozhodně Rusko nepotřebuje. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího dotazu.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, pánové, Jendra Lázně, Bělohrad. Věřím, že jste zaregistrovali zprávu o Aleku Baldwinovi, který nešťastnou náhodou zastřelil kameramanku a postřelil režiséra, který je ve vážném stavu. Je možné, že Alek Baldwin rozvázal smlouvu s ďáblem a toto je jeho trest? Po případě, zda byste nám posluchačům mohl povědět něco málo ohledně showbiznesu a okultismu. Děkuji pěkně.
No jistě, no, samozřejmě, no, je to bizarní událost. Především vůbec není nějak jasné, jestli jak k tomu došlo, bude to prý předmětem vyšetřování, protože omylem postřelit jednoho člověka nebo ho zastřelit, ano, ale dva? Pozor, 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 nebuďme naivní. Opravdu já zdůrazňuji, nebuďme naivní, nevěřme těmhle těm vysvětlováním velmi pochybným. Může se stát nehoda? Ano, opravdu může se stát. Jsou to atrapy, že zbraně, filmové atrapy, rekvizity, ale někdo vám tam podstrčí prostě živou, ostrou zbraní. Ty atrapy, prosím vás, vůbec ani nemůžou normálně za normální okolností střílet nic jiného, než speciální upravené kapsle na poplašňáky, to znamená, tam se nestřílí skutečnými zbraněmi a to jsou poplašné pistole, které jenom opticky vypadají jako skutečné zbraně, ale v skutečnosti jsou tam jenom kapslíky na poplašné patronky. Někdo mu tam musel položit skutečnou bouchačku. Někdo. A pozor, ono nestačí jenom položit bouchačku. Jak to, že když zastřelil a viděl, že se kácí k zemi kameramanka, jak to, že potom střelil ještě do režiséra. A teď, dámy a pánové, velice, velice a velice důležitá otázka pro zvídavé. Ve kterém filmu je-li natáčen, míří herec na židličku režiséra a vedle stojícího stojanu a vedle kameramana s kamerou. V jakém filmu? Pravidlo filmařů číslo 1 je nikdy se nedívat do kamery. To je pravidlo, každý, kdo přijde na filmovou fakultu, je to v prvním ročníku, první týden studia, nikdy se nesmíte dívat jako herec do kamery, protože tím narušíte iluzi filmu. Jo? Jakmile navážete oční kontakt s kamerou, vzniká rozbití interakce té reálnosti toho obsahu filmu. Už víte, že to není film, ale že to je komunikace s váma, takže nesmí se herci dívat do kamery. Jak je to možné? No, režisér se přece nenachází na scéně. To tam nestojí uprostřed scény, aby byl v záběru. Ne? Je to logické, nebo to není logické? Kamera, která je vedle židličky režiséra, bere scénu. Ta je jevištěm. Jenže v záběru přece nesmí stát režisér. No a kde stojí herec? Ten stojí, když má být na scéně, ten stojí vedle kamery, když by měl být na scéně, to přece nesmysl. Ten režisér tedy sedí na židličce, vedle je kamera s kameramanem a herec je na scéně. Kde jste viděli, aby herec, který je na scéně, najednou namířil pistol jakoby na kameru a střelil nejprve kameramanku a potom hned režiséra? Omylem? No když vidím, že jsem zastřelil někoho ne jako, ale opravdu, doopravdy, no tak přece nevezmu tu zbraň a ještě s ní nezastřelím někoho druhého. Ne, 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 dámy a pánové. Tam zřejmě jsme byli svědky nějakého ritu. Alec Baldwin je, a to je takhle, když si vyjedete Aleka Baldwina, tak dejte si Alec Baldwin, konspiraci, satanismus, všechny ty, tady ty speciální organizace, které vlastně jsou takové ty okultní věci, tady ty záležitosti, a najednou jako zjistíte, že on je ve velice mnoha zvláštních skupinách, mnoha organizacích, a zjistí, najednou vám dojdou souvislosti a rity, některé rity jsou v této rovině. To znamená, je zaúkolován, aby někoho odstranil. Někdo, kdo je třeba svědkem někde něčeho. Někdo, kdo je nepohodlný. A aby se to udělalo jako nešťastná náhoda. Je to bizarní, protože víte, dávalo by to smysl, kdyby herec na scéně nešťastnou náhodou, když je tam, i když znovu vždycky se střílí atrapami, rekvizitami, nikoliv ostrými zbraněmi, kdyby zastřelil na té scéně, na tom jevišti, kdyby zastřelil jiného herce. Naprosto by se tomu nikdo nedivil. Ano, to je vysvětlitelné. To je plausible. To je přijatelné vysvětlení. To znamená, na scéně je přestřelka, pistolník, zbojník. A ten pistolník zastřelí zbojníka, jenže nejenom jako, ale doopravdy, protože má v ruce ostrou zbraň. To by bylo vysvětlitelné. Ale jak lze pro Boha vysvětlit, že herec, který je na scéně a má se věnovat své roli, vezme pistoli a zastřelí někoho, kdo sedí mimo scénu. Kameramana, režiséra. Co je to za chucpe? To je přece nesmysl. Chápete? Zkuste se nad tím zamyslet. Takže okolo Hollywoodu různé ty kluby, že ty Bohemian Clubs a tady ty všechny, ty, které různé ďábla a satana, že jo, uctívají. Nemyslete si to. Náhody, takovéhle náhody, tomuhle říkají nehoda? Já tomu nevěřím. Zamyslete se nad tím, od kdy herec na scéně zastřelí ostrou zbraní nejprve sedícího režiséra, potom kameramana nebo kameramanku, a nebo v obačném pořadí. To je jedno. Nebo snad chtějí vysvětlovat, že kameraman a režisérka stáli těsně za sebou a on je zastřelil naraz jednou kulkou, která prošla skrz dvě těla nějakou ultra mega bouchačkou s velkou ráží. No jenže, prosím vás, to vám normální pistole neudělá, to byste museli mít, já nevím, ráže 50 kalibr. To prošlo dvouma lidma. No možná, že i nějaká slabší ráže, že by prošla. Ale chápete, tohleto opravdu nedává smysl. Nedává smysl, tak jsem zvědavej, co zjistí FBI policie. Protože Baldwin, když, já jsem to viděl, ten záznam, jak když on vyšel z té stanice, tak vypadal bledej, připadl jako stěna, ale u těch herců s těma obličejema nevíte, jestli to hrajou a jestli jedou roli, anebo to cítí doopravdy. U těch herců se to nedá vůbec říct. To jsou profesionálové, kteří umí udělat obličej veselého člověka nebo zhrouceného člověka a nepoznáte na nich, jestli to hrajou, nebo je to doopravdy. Takže takhle bych na to odpověděl, pustíme se, nepustíme se.
Máme no, 22. Já vím, jsme neřekli, že to byl poslední člověk, ze mě ho čeká, tak no, stručně. No.
Určitě.
Čeká někdo na lince?
Ano, Petře, ano, nečeká? Ano, dáma dokonce. Takže poprosím tak. Vás velmi rychle, stručně, ať to stihneme odpovědět. Máte prostor.
Dobrý den, díky za vaši práci. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem se dneska bohužel nedostala slyšet to celé, tak se omlouvám, jestli se tam na něco, co už se někdo ptal. Zajímalo by mě, týká se to ohledně energií, protože mi přicházejí nějaký ze zhora nějaký informace vždycky, třeba i dív a pořád mi jako lezlo do hlavy blackout. Ještě vůbec než začaly takový ty náznaky a ty články různý se pouštět a tak. Chtěla jsem se zeptat na alternativní zdroje, kdyby k něčemu takovému došlo pro pambutanová bomba. Protože já teda nevím, a jak jsem to nezjistila úplně, ale snad se vytváří z ropy. A tu ropu oni nám taky nechtějí dávat. Tak jestli třeba nějakých pár let by bylo možné mít jako alternativu dobrou mít tu propanbutanovou bombu. Nebo jak to vidíte. Jestli prostě, určitě. Protože já už jsem nějaký koupil, no. Ale jestli mám koupit ještě víc prostě, protože mě to prostě pořád jakoby mám takový nutkání tímhle s tím jako předzásobit, možná to zní hloupě, tak jestli byste mě odpověděl tady na to, budu moc ráda, protože tomu nerozumím. Jestli to je alternativa dobrá nebo ne.
Dobře. Hezký večer, děkujeme.
No, děkujeme za dotaz. No a podívejte se, tohle je to samé jako s AdBlue. Já jsem napsal před týdnem a něco, nebo před týdnem článek o AdBlue, de facto jako mezi prvními servery, že je tam u vás v České republice. Tehdy v té době, v té chvíli, ještě analytický článek, který de facto jako nikdo nic, že jo. Uběhlo 5 dní, 6 dní a podívejte se na česká média, všechna píšou o nedostatku AdBlue. Najednou to přišlo do České republiky. My jsme o tom psali mezi prvními v Česku. No, a chápete, ti, kteří, dokonce jsme dostali e-mail od jednoho pána, který, že na základě mého článku, že se předzásobil, nakoupil AdBlue a že je teď rád, že čte Aeronet, takže v předstihu ještě, když bylo AdBlue, takže nakoupil za levno. No a teď AdBlue se prodává za obrovské peníze na českých pumpách. Dochází, že bude nedostatek. Takže vidíte, čtete Aeronet, tak díky tomu nakoupíte levně. A co se týče těch propambutovanových lahví. Paní má, nebo slečna, jakkoliv, teď nevím, se nepamatuju, ale má pravdu. Má pravdu, ano, propambutanové lahve zase, oni mají nějaký objem a teď záleží na tom, kolik vaříte, že jo, kolik vaříte na tom plynu, kolik toho propálíte, jak pro kolik lidí vaříte, ale když nakoupíte zásobu propambutanových lahví, tak provedete offset zvyšujících se nákladů na dodávky zemního plynu. Ano, jednoznačně. Já teď ale pozor, já teď nemám přehled o cenách propambutanu, teď abych, jo, teď zase to si musíte zjistit, jestli to, jak to šlo nahoru, tohle to všechno, kolik to bylo, jestli se to vyplatí. A jednoznačně vzhledem ke zvyšováním cenám plynu, pokud máte fixaci, tak snad by se nemělo nic stát, pokud máte fixaci na odběrech plynu. Pokud máte fixaci, tak vám to nemůžou zvednout, ale můžou zkrachovat. Pozor. Pokud máte alternativního nějakého menšího dodavatele, něco podobného, jako bylo Bohemia Energy, tak pozor, sice vám to nemůžou zvednout fixace, že máte smlouvu, ale může ta firma zkrachovat. A to je potom problém, protože potom jdete k novému dodavateli a ten už vám potom může nasadit cenu, jakou potřebuje on. Takže pokud jste u menšího dodavatele a máte obavy, nevíte, bude fungovat, nebude fungovat, bude mít problém, nebude, je dobré se třeba zásobit, koupit několik lahví pro pambutanu, pro případ, že by něco bylo příliš drahé po nějakou dobu, nějaké chvíli před Vánoci třeba. Ale znovu je třeba říct, že opravdu jako ty propambutanové lahve mají nějaké tlakování. Pokud jsou takové jenom ty takzvané cylindry, ty malé, no tak to je na nic, to je tak na kemping maximálně. Ale pokud se mluví o těch velkých stojanových lahvích, ty, které jsou vysoké asi 1,20 m nebo tak, tak ano, tak samozřejmě ty velké lahve stojanové, tak na nějaký čas vydrží. On vydrží klidně, ta jedna lahev asi vydrží asi na 3 měsíce pro domácnost, jo, ta velká stojanová lahev. Podle toho samozřejmě, kolik toho propálíte, že kolik vaříte a tak dále, a tak dále. Takže musíte zvážit cenově, jestli to propočítá, jestli se vám to vyplatí, jak stabilního máte dodavatele plynu, jestli to je, já nevím, ČES nebo nějaká velká společnost, tak tam nehrozí, že by to zkrachovalo, ale pokud je to nějaký menší dodavatel, najdete si třeba na webovkách, kolik má odběratelů, nebo tak na diskuze se podíváte, tak tam třeba se vyplatí se předzásobit pro případ, pro strýčka příhodu, kdyby náhodou něco vyskočilo někde. Takže takhle bych na to odpověděl, je to poslední, byl to poslední dotaz, máme 22.08, takže se rozloučím s tebou Vítku, s tebou Petře, se všemi našimi posluchači, čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, pokud ne, no tak co se dá dělat, a když si nás naladíte za týden po 19.30 nebo v 19.30, tak opět se tady uslyšíme, doufejme, dáli pán Bůh, no a probereme aktuální témata opět z domova i ze světa. Do té doby vám přeji pěkný, úspěšný, pokud možno ne příliš drahý a předražený týden. Užijte si víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
Já se připojuju, mějte se všichni krásně, VK, moc děkuju, tobě také Petře a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, a pokud budete třeba i komentovat tento pořad na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, protože to je velmi důležité, abychom postupně budovali tu platformu, která je necenzurovaná a která je svobodná, takže prosím, zaregistrujte se na kanálu Odyssey a tam prosím komentujte a sdílejte tento pořad na sociální média. Moc vám všem děkujeme, mějte se krásně. Já se s vámi loučím. Počkejte si třeba v pondělí na krvavou historii CIA, poslední pátý díl, Clintonova mafie a tak dále. Bude to velmi zajímavé i z pozice Afghánistánu a drogových kartelů a tak dále. Dal jsem se s tím docela dobrou fušku, takže třeba se vám to i to bude líbit. Takže mějte se všichni krásně, hezký večer a mějte se hezky.
Tak já děkuji oběma pánům. Jenom doplňující otázka, aby nevzniklo nějaké neštěstí. Prosím vás, jestli někdo myslíte, že místo zemního plynu si dáte propanbutan, tak varuju, to jste ve velkém riziku. Pokud propanbutan, tak si kupte propanbutanový vařič k tomu, a nebo se ten váš stávající musí odborně přetryskovat a musíte ho také potom
ano,
nechat.
Ano, ano.
Musíte si ten vařič nechat to potom zauditovat. A bohužel revizáci na propanbutan nejsou, protože se jim to nevyplatilo, je to strašně drahé. Takže tady trošku narazíte. Musíte opravdu být kompatibilní.
Jenom dodatek, jestli ještě jsem v rádiu, jsem v éteru.
Ještě jedem.
Tak já k tomu dodám. Samozřejmě takhle to bylo myšleno v odpovědi volající paní. Takhle to bylo myšleno, to znamená jako normální vařič pro pan Butanový. Že si vezmete bombu, od toho máte odbočku a dáte si to normálně na plynovej vařič, který si koupíte k tomu. Takhle je to myšleno. Není to hlavně myšleno tak, jako že si to napojíte na domácí rozvaděče plynu, to pro boha, to snad ne, to snad není tak, ani vůbec není myšleno.
No veď, jo, a paní říkala, že tomu nerozumí, tak proto jsem to radši upřesnil.
No, tak radši takhle upřesnit, přesně tak. Je to myšlené tak, že když budete chtít ušetřit peníze, budete mít obavy a takhle si to propočítáte, tak si normálně koupíte normálně vařič, takový to jsou s těma hořákama, namontujete si to na ten cylindr pro pan Butanovi a vaříte normálně na té bombě. Máte tam ten stojánek, máte tam ten vařič a vaříte přímo na tom pro pan Butanu. Ale nejedná se prosím vás o připojování nějaké bomby na trubky v baráku. Jo, takhle, protože tam jsou tu kontrolní systémy, tohleto v žádném případě nesmíte dělat, takže aby to bylo jasně pochopitelné, o čem se tady bavíme, takže jenom takové doplnění, já jsem rád, že Petr na to upozornil, takže to je všechno a teď už doopravdy dobrou noc.
Tak, já si pamatuju v 90. ještě jsme taky vozili na chatu a měli jsme právě bomby pro pan Butanu a vozili jsme to vždycky od městečka, které bylo 5 kilometrů od nás a ty bomby jsme vozili prázdnou, vždycky zaplnou a tak dál, takže to tady probíhalo před 25 lety. Tak, to bylo opravdu všechno, mějte se hezky a taky se s vámi loučím, hezký večer.
Pánové, díky moc, doufám, že jsme všechno narovnali. No a vám, milí posluchači, děkuji za to, že jste byli s námi, že jste poslouchali, děkuji všem, kteří volali, omlouváme se všem, kteří jste se nedovolali, tak třeba zase příště. Dáme písničku a budu se s vámi těšit zítra na Midgardu, opět tedy naslyšenou. Řeklo se, stalo se, to budeme s Markem aspoň hodinku a teď si zahrajeme Olympik. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, no jak jinak než Petr Václav, mějte krásný, dobrý poslech.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.